nebitno je koji je alat, tako da molim ljude da, da se ne opterećuju alatima, jer znam da često jako puno vremena troše da li će koristiti Power BI, da li će koristiti Tableau, da li će koristiti Excel, da li će koristiti Google Sheet. Nebitno je, samo pratite svoje podatke i gledajte da li to ima smisla kad udarite cost benefit analizu, da li je to profitabilno ili nije. Tako da na jedan strukturiran način možemo ogromne benefite da izvučemo iz svega toga. Želim tu da i da ohrabrim ljude da vode računa, da ne bude, daću otkaz i sad ću da krenem u nešto novo. Nemojte to raditi, prosto prvo testirajte i vidite da li vašoj ciljnoj grupi to ima smisla, da li postoji potreba za tržište za to, da li ljudi žele da plate za to. I kada vidiš da to postoji potreba i ljudi žele da plate, ajmo onda da to monetizujemo. Mislim da bi korištenje svakog alata bazirano na veštačkoj inteligenciji mogao da doprinese većoj produktivnosti onoga što mi radimo na dnevnom nivou. Tako da u kontekstu analitike mi možemo dublje da zađemo zato što možemo da povežemo neke alate koji će da prate šta se to dešava, da prikupe podatke i da kada osoba dođe na naš sajt, da on može da mu na osnovu gomile podataka koje je prikupio, da mu daje personalizovan proizvod ili sadržaj koji bi njemu bio dragocen.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Aleksandar Grašić. Aleksandar, verovatno, najbolje poznajete po njegovim nalazima na društvenim mrežama Excel Grašić. On je istovremeno i osnivač edukativne platforme Outliers, a Aleksandar i ja ćemo danas pričati o više tema koje su meni sve podjednako važne. Pričat ćemo malo o preduzetništvu, pričat ćemo o potrebi i neophodnosti korišćenja podataka u vođenju biznisa, odnosno u donošenju odluka u okviru vaših biznisa. Zatim pričat ćemo o zajednici, tačnije o kreiranju zajednice na društvenim mrežama, kako tu zajednicu negovati, razvijati i kakav sadržaj davati toj zajednici. Verujem da ćemo imati danas neverovatno zanimljiv razgovor, toliko da kažem imamo zajedničkih tema koje nas interesuju, a sa druge strane Aleksandar ima neverovatno znanje, posebno iz oblasti analize podataka, tako da verujem da ćemo imati jednu vrlo interesantnu epizodu. Svakako pre nego što krenemo sa ovim današnjim interesantnim razgovorom, par stvari da podelimo sa vama koje delimo svaki put. Prevashodno molba sa naše strane da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite da slušate podcaste, samo da znate da smo prisutni i na svim streaming platformama. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu da mi se obratite, da predložite nekog sagovornika, temu, uputite neku sugestiju ili kritiku, pišite mi na info@digitalk.rs. Pre početka svakako da uputimo i reči zahvalnosti svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Veliko hvala našim partnerima iz Raiffeisen banke, banke sa širokim spektrom inovativnih digitalnih usluga od pametnih bankomata do beskontaktnog plaćanja telefonom. Iznenadili biste se šta sve u Raiffeisenu možete da uradite online. Sva ta inovativna rješenja i usluge koje sam malo pre pomenuo ne bi bila moguća bez konstantnog ulaganja u ljude, prvenstveno iz digitalnog i IT sektora, koji je u osnovi orijentisan ka biznisu. Zašto oni vole da rade u Raiffeisenu, pogledajte na profilima banke na društvenim mrežama. Naravno, zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i Komercu Ideja online prodavnici. Kad pominjem ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući. Uštedite do 1000 dinara prilikom posete Ideja online prodavnici sa ovim promo kodom. Kada su u pitanju prijatelji podcasta, skrećemo vam pažnju na Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Šta sve nude Bivic Aktiva Brain Level Up suplementi, pogledajte na linku koji vam ostavljamo u opisu ove epizodi. I naravno na samom kraju da pomenemo i naše drugari izdavačke kuće Finesa, koji su i dalje sa nama, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima. Na ovu epizodu nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale naravno ostaje da važi promo kod Digito, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sad krećemo sa našim razgovorom.
Ćao Aleksandre, dobro mi došao u Digitalk.
Bolje te našao, hvala ti puno na pozivu.
Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo danas ti ja pričati u podcastu. Ovo nekako vidim kao jednu vrstu uvoda i najave tvog predavanja na Digitalk konferenciji u Zrenu u aprilu mesecu, ali verujem evo zbog prirode samog formata da ćemo ovako moći malo neke stvari više da razložimo ono čime se ti baviš, da kažem iskustvo i znanja koje si sticao godinama unazad i danas to da kažem i primenjuješ u poslovanju, da kažem u tvom preduzetničkom putu, opet to sve znanje i iskustvo prenosiš kroz tvoju platformu hiljadama ljudi, pojedincima, preduzetnicima, kompanijama. I zaista evo kao što sam ti rekao u razgovoru pre početka snimanja, verujem da ćemo imati jako zanimljiv razgovor zato što se u razgovoru sa tobom oseti energija koju poseduješ u kontekstu znanja koje deliš i to je da kažem nekako meni uvek važno da ljudi sa kojima razgovaram da su strastveni u poslu kojim se bave i da to svoje znanje i iskustvo vole da dele sa drugima. Dotaći ćemo se i tvoje zajednice, to je da kažem priča o zajednici meni uvek jako zanimljiva, ali ajde da krenemo onako redom tim nekim ustaljenim redosledom koji imamo u Digitalk podcastu. Sad ja tebe kad bi trebao formalno da predstavim, možda je najbolja stvar da kažem za tebe jeste da si ti osnivač Outliers edukativne platforme. Ono što sam našao kod tebe na sajtu materijalu koje si podelio sa mnom, to sam želeo da apostrofiram ili mi se jako svidelo da da si vizionar u oblasti analize podataka, da si dvostruki dobitnik nagrade Microsoft MVP kada je u pitanju njihov software Office 365, ali da ne dužim ja dalje sa ovim titulama, kad bih ja tebe pitao ko je Aleksandar Grašić i ti šta bi mi rekao u dve rečenice? Ko si i šta ti radiš?
Ako, pre svega, da, veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i na Digitalku pričati o tome, jer mislim da je super zajednica, tako da mislim da je sjajno da pričamo o podacima. Ako treba da se predstavim u poslovnom domenu, sam se specijalizovao za edukacije i onda smo napravili edukativnu platformu koja zapravo doprinosi da ljudi u kompanijama, da ljudi koji su preduzetnici, ali i ljudi koji žele da donose odluke na osnovu podataka, mogu to da rade i da imaju alate za to. Dakle, da kroz Excel, da kroz Power BI, da kroz te Microsoftove Power alate, ali ne mora nužno samo kroz Microsoftove alate, nego sve alate koji će olakšati da kada pratimo neke ključne podatke u našem biznisu, kako da mi donosimo odluke na osnovu tih podataka. I to je naša misija i to je naš cilj, dakle da na biznis studijama slučaja pokažemo kako ljudi da primene to znanje. Tako da je to naš fokus edukativne platforme, sa jedne strane. Sa druge strane, druge strane našeg biznisa jesu društvene mreže. I onda smo kreirali zajednicu od preko 250.000 ljudi sa kojima delimo besplatno kako oni zapravo uz pomoću nekog tips and tricksa da urede nešto na lakši i jednostavni način. Jer ljudima je potrebna ta podrška, a onda kada žele na jedan strukturiran način da prosto zarone u sve to, onda je tu edukativna platforma. Tako da ukratko to su ključne stvari i onda u tom kontekstu je nekako spontano i prirodno došla i Microsoft MVP titula, Most Valuable Professional titula za taj doprinos samoj zajednici i ta komunikacija sa samim Microsoftom oko nekih najnovijih stvari koje izlaze i onda prosto mi smo tu na izvoru informacije i onda možemo to da delimo sa zajednicom. Tako da to su neke ključne stvari što se tiče ovog dosadašnjeg i trenutnog stanja stvari, a u prethodnom periodu sam imao to iskustvo i rada u akademskom svetu i u korporativnom svetu i onda se sve to neko akumuliralo da danas možemo da pričamo na ovu temu, tako da iz iskustva od ranije i sadašnjeg iskustva rada sa korporacijama, jer imamo saradnju sa preko 150 kompanija, pa je onda to dragoceno iskustvo da možemo da podelimo sa čitavom zajednicom. Tako da to je kontekst.
Sve što si rekao delo je meni lično ultra zanimljivo, verujem i našim pratiocima, ali da bi stekli možda bolji uvid oni koji te ne poznaju, koji, da kažem, sticajem, ne znam kakvih slučajeva, nisu naleteli na tebe na društvenim mrežama, ja moram priznati da sam zagriženi fan, onako zajednice vaše i onako da redovno pratim. Ti imaš istovremeno i jako zanimljiv karijerni put, mislim, suštinski sve ovo što si rekao je po meni vrlo ozbiljna stvar, pogotovo danas kada se, da kažem, podaci u biznisu generišu u veoma velikim količinama i mislim da je esencijalno poznavati kako prikupljati podatke, kako te podatke čitati, ono što si ti rekao, naučiti ljude kako da na osnovu podataka donose ispravne poslovne odluke. E sad, ti imaš iskustvo, malo pre si napomenuo, ja to moram ono da naglasim, to mi je posebno zadovoljstvo, da si neko ko potiče sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne samo da potičeš, nego si jedno vreme bio i predavač na fakultetu, zatim imaš vrlo ozbiljno korporativno iskustvo, radio si u Telenor banci, nakon toga u BlackRocku, jednoj od najvećih, ajde kažem, tehnoloških kompanija na svetu, i onda, pored velikog iskustva u korporativnom svetu, iskustva u akademiji, ti se pod svega toga nakon toga okrećeš preduzetništvo, i meni je to genijalno, ali ajde to prvo malo da nam ispričaš taj tvoj karijerni put, onda ćemo svakako poseban segment ovog razgovora posvetiti toj priči o preduzetništvu, zato što, eto, to smo ja negde u razgovoru pre snimanja došli do zajedničkog zaključka da upravo to preduzetništvo možda kod nas nikako da shvati važnost upotrebe podataka u donošenju odluka i vođenju biznisa.
Da, slažem se, prilično su slični postulati i principi kako u preduzetništvu, tako u firmama srednje veličine, a i u korporacijama koje imaju desetine hiljade zaposlenih, i onda prosto, ako je sličan princip, onda samo hajde da te iste principe primenjujemo i da vidimo koliko zapravo mogu da nam olakšaju. Pomenuo si da nam je ekonomski fakultet nešto što nas spaja, što je zajedničko, i generalno, s obzirom da sam bio na tom smeru koji je bio vezan za statistiku, informatiku i kvantitativne finansije, tada sam uvideo da taj rad sa podacima, ukoliko se primeni u biznis kontekstu, može da ima jako veliku vrednost, jer šta god da radimo, mi na osnovu tih podataka možemo da izmerimo. Ako smo pustili neku kampanju, mi pogledamo podatke i kažemo, e, ovo nam je uspešna kampanja ili nije uspešna, ali prosto ti pogledaš brojke i vidiš da li to radi ili ne radi. E pa isto tako možemo da u svim segmentima to primenimo. I tako sam ja, prosto, ajde kažemo, dobio tu inspiraciju u smislu kako bi to znanje moglo da se primenje. I onda sam nakon ekonomskog fakulteta, baš sam se trudio tu, bio sam jedan od najboljih na ekonomskom fakultetu i to mi je bilo super, i onda sam video da bih ja voleo da radim na ekonomskom fakultetu kao predavač i da nastavim da se bavim tim istraživačkim delom, ali u kontekstu opet biznis primene toga. Dakle, s jedne strane teorijski, super, naučimo sve to, ali onda da vidimo kako mi u poslovnom kontekstu možemo da primenimo sve ono što smo zapravo stekli na fakultetu. I zbog toga sam krenuo prvo da radim u Telenor banci, i to neko iskustvo je bilo dragoceno, zato što ti dolaziš u, ajde kažemo, startup u okviru jedne velike kompanije, i onda je prvo zanimljivo da vidiš kako će taj startup da funkcioniš u okviru velikog sistema, a sa druge strane taj startup, odnosno kao Telenor banka, ulazi na tržište sa jednom inovacijom, a to je mobilno bankarstvo. I do tada to nije bilo razvijeno u toj meri, odnosno mislim da je sa Telenor bankom počeo da se razvija taj neki hype ka tome, sad možemo sve da radimo na mobilnom telefonu. Ja, koji sam veliki zagovornik toga, ako ne moram da idem u banku ili bilo gde, ako mogu to da odradim online, strava, ja sam prvi koji želim to da primenim. I ja sam prilično strastveno pristupio svemu tome da prvo krenem da koristim, i onda je cilj bio da u Telenor banci prosto vidimo kako mi možemo da opet na osnovu podataka vidimo koja je to target grupa koji će biti prvi early adopters, da oni primene i da usvoje zapravo tu Telenor banku i da onda krenu da je implementiraju u svom radu. I to mi je bilo onako dragoceno iskustvo. Nakon toga sam izašao malo iz zone komfora, pa sam otišao u Telenor, ista firma, ali generalno je drugačija oblast, telekomunikacije. I onda zapravo smo tu, pošto je bio wholesale, jako je zanimljivo to, zato što onda kreće neka diskusija i postavljanje dilova o, recimo, razmeni minuta interneta i poruka na globalnom nivou. I ja koji sam tu, ajde kažemo, na startu karijere, vidim opet koliko podaci mogu da budu dragoceni, i kada si ti u okviru jednog tima koji donosi i odluke o značajnim ugovorima u Telnoru u smislu konekcije sa drugim zemljama, sa drugim operaterima, onda vidiš koliko je zapravo to zanimljivo i meni je bilo to dragoceno. I opet, imao sam tu biznis logiku, znanje sa ekonomskog fakulteta, samo sam morao da je primenim u oblasti telekomunikacija. I opet je, opet kažem, postulati i principi su bili, je bilo jako važno da ovladam njima, da imam mentore koji će mi pomoći u tome. I ja sam rekao, ok, super, i tada se ukazala prilika da se vratim na ekonomski fakultet i da budem predavač. I i onda sam krenuo da pričam sa studentima o svemu tome i da nastavim ja da istražujem sve to. I onda sam krenuo da im predajem statistiku, ekonomiju, informatiku. I generalno tada sam ja video da, prosto s jedne strane ja uživam u tome, a sa druge strane video sam koliko je važno da studenti, mislim i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, ali i na fakultetu imaju te mentore i ljude koji ih podržavaju u tome da se oni pronađu u čemu oni žele da rade, u čemu bi eventualno postojala verovatnoća čime bi oni mogli da se bave, i ukoliko mi njima pokažemo da ta statistika ili matematika ili bilo koji segment samog poslovanja mogu da im budu zanimljivi, da prosto im budemo neko podrška da oni to istražuju. Jer ukoliko imaju loše mentore, oni će zamrzeti taj predmet i misleće da zapravo treba da idu, na primjer, na društvene nauke, a zapravo su imali loše mentore u prirodnim naukama. Ili suprotno, da su zapravo super za društvene nauke, ali su imali loše mentore u tom. I tada sam ja prosto težio na ekonomskom fakultetu da neko budem stalno podrška svojoj toj deci koja dolazi iz srednjih škola, i da na taj način oni gledaju kako da spoje ekonomiju, statistiku i informatiku. Dakle, da se te stvari ne razdvajaju, nego da je to zapravo jedna celina. I da kada oni, recimo, rade u financijama, da to nisu samo kalkulacije, nego hajde da vidimo kako to možemo da spojimo sa tehnologijom pa da to bude fintech. Ako je marketing, ne da mi gledamo kako ćemo to da radimo samo u smislu u klasičnom nekom modelu, nego hajde vidimo kako može to da bude digitalni marketing, kako možemo da utičemo i da radimo prosto na nekim kampanjama koje su ono globalne, koje ne moraju da budu samo lokalne. Tako da u tom domenu sam težio da ono što sam ja video u kompanijama da prenesem njima kao studentima. I naravno, karijera išla dalje u RZS, pa sam u RZS gde je javni sektor, i onda sam želeo, ok, ajde sad u javnom sektoru da vidimo kako to radi. I onda u javnom sektoru je bilo zanimljivo zato što to, analiziramo plate, analiziramo zaposlenost, i onda to sve radimo, ali radimo na nivou države i pokušavamo prosto da ta analitika opet da neke važne uvide. I na kraju odlazim u BlackRock, gde u BlackRocku se dešava to na skali od 20.000 zaposlenih, od 9 trilijona dolara, engleski rečeno, aseta. To je onda jako zanimljiva skala, jer onda ti vidiš kako funkcioniš jedan princip od na toj skali velikoj. I onda kad sam vidio kako te stvari funkcioniš, onda sam paralelno razvio sve ovo što radimo, gradio zajednicu i sve ostalo, jer sam video da ljudima to nedostaje. Dakle, da ljudi imaju teorijska znanja, da skupljaju s različitih strana znanja, ali da im treba na jedan sistematičan način, ako treba da prate, da prate cash flow izveštaje, ako treba da prate svoje sales, KPI-eve, da im treba alat korak po korak na business case-u da im pokaže sve te stvari. I onda sam video da to zapravo mene jako ispunjava, i onda sam radio paralelno sve te stvari, onda sam rekao, ok, sad ćemo dam otkaz. Jer gde god da sam radio, ja sam prosto ostao u dobrim odnosima sa svim tim ljudima, i dan danas ja sam rekao, ok, uvek mogu da se vratim. Ali vidim da mene ovo vozi i da želim da idem u ovom pravcu, i onda sam dao otkaz, i onda sam se laserski posvetio na svem ovome gde smo danas, i onda smo prosto to nastavili da gradimo. Tako da to je, ajde kažemo, neki career path. Možemo da se vratimo na neki od tih segmenta ukoliko želiš da apostrofiramo, ali kažem, to je neka putanja kojem sam ja uvideo da bi jako bilo važno da spajamo ekonomiju, statistiku i informatiku i da se bavimo podacima u biznisu. Dakle, da te stvari ne razdvajamo, da ne analiziramo prosto, ako je ekonomija, da analiziramo samo makroekonomske trendovi ili mikroekonomske trendovi, da pričamo kakva je inflacija, zaposlenost, nezaposlenost. Ok, i to je ekonomija, ali kada ti to primeniš u biznis kontekstu, onda je to jako zanimljivo. I kada radiš sa podacima, to je jako zanimljivo. Tako da, eto, to je neka moja misija, i ja uživam u tome, vidim da ljudi u mom tim uživaju u tome, i eto, mislim da ljudi kojima pomažemo i doprinosimo da njihovi biznisi rastu, vidimo rezultate.
Ovo poslednje što si rekao je meni uvek važno, pogotovo da kažem u tom nekom preduzetničkom svetu, da uživaš u tome što radiš. Ali stvarno bih tu apostrofirao par stvari koje koje si naveo, prosto da se moraju znati ti osnovni postulati i principi, da se neke stvari ne treba, da neke stvari ne treba apsolutno razdvajati. Mislim da je poznavanje suštine i srži biznisa izuzetno bitno danas, i ovo što si rekao za potrebu mentorisanja mladih ljudi, da imaju tu neku podršku kroz ceo proces formalnog obrazovanja, kada neko uvidi da je neko, da kažem, nadaren u određenoj oblasti, da ga tu onako malo podržati, mentorisati i gurati, mislim da prvo možemo da dolazimo do mnogo kvalitetnijih kadrova, a drugo mislim da bi sami ti ljudi kada bi na taj način prolazili kroz ceo taj proces obrazovanja bilo njima lakše, i da bi svi prosto na kraju uživali u tome što radi. E sad, ja bih sada volao da ti nama ispričaš sve ovo što si rekao. Izvini, ja sam prvi zaboravio, znači imao si to iskustvo u javnom sektoru, znači imamo korporaciju, imamo javni sektor, imamo akademiju. Koliko je celokupno to iskustvo tebi pomoglo u građenju tvog preduzetničkog projekta, i sada kako ti vidiš prosto da li taj korporativni ugo, to smo isto malo pre pričali, ono, radiš u korporaciji, slušaš ono slušaš pojačalo na slušalicam da bi čuo, da kažem, ono kako da kažem, ljudi iz korporacija gledaju na preduzetništvo, i koliko, da kažem, oni to shvataju na pravi ili na neki možda malo drugačiji način, ali prevashodno bih volio da pričamo o tome kako je tvoje to dotadašnje iskustvo tebi pomoglo da ti izgradiš svoju preduzetničku priču.
Jasno, da, to mislim da je to jako važno, zato što mislim da svi ljudi koji možda rade u kompanijama žele da postanu preduzetnici u jednom trenutku. I onda gledam iz koje perspektive oni posmatraju, recimo, mene, moje kolege sa kojima sam radio, i onda kao, ej, kao, ma tebi je lako, znaš, ti si preduzetnik, ti možda radiš kad hoćeš, da. Tako da, okej. Okay. Razumem to je neko impulsivno reakciju, intuitivno, kad kažemo preduzetnici, smo pa kao možemo da organizujemo svoje vreme kako želimo. U realnosti i dalje se ti vratiš na posao od 9 do 5 u kontekstu i naši klijenti su najaktivniji u periodu do 9 do 5 i ti imaš najveći obim aktivnosti u tom periodu, s tim što se razlikuje od korporativnog dela, što i pre 9 i posle 5 ti moraš da razmišljaš u tom kontekstu, ok, radimo na nekom projektu, gledamo kako će taj projekat da izađe, koliki su prilivi tog projekta, koliki su odlivi, da li će biti profitabilan, kako će proći ova godina, kako da napravimo nešto što će biti za narednu godinu, kako da napravimo nešto, trendovi sada jako brzo menjaju i ti moraš da razmišljaš, prosto ne možeš da kažeš, ok, napravit ćemo nešto što će 10 godina biti aktualno, pa će nam donositi konstantne prihode 10 godina, nego prosto moraš stalno da razmišljaš o tome. I onda, u suštini, preduzetnik je kao team leader ili menadžer u kompaniji, samo što u tom kontekstu ti odgovaraš i za praćenje budžeta, i za to kako ćeš da doneseš novac, i da sad imaš neke ljudi koji su zaposleni, pa moraš, imaš odgovornosti prema njima i prema njihovim porodicama, da prosto dolazi novac, da ti moraš da stvoriš novac u samoj kompaniji, tako da u tom smislu ima malo više razmišljanja konstantnog o svemu tome, ali ukoliko uživaš u tome, mislim da može biti jako lepo. E sad, ono što je tu i što si ti naglasio, što si pitao, jeste koliko je to bilo značajno iskustvo rada u firmama. Ja sam smatrao ranije da je trebalo ranije da krenem, u smislu da nije trebalo da prolazim kroz toliko korporacija i svih ostalih stanica. Međutim, se ispostavilo da je to izuzetno dragoceno iskustvo, zato što u svakoj od tih firmi, u svakoj od tih institucija, ja sam stekao neko iskustvo koje meni sada daje dragocene uvide. Na primjer, ako je velika firma, ako je BlackRock, ja znam kako firma funkcioniše kad ima 20.000 zaposlenih. Ja znam kako zapravo funkcioniše firma kad ima 10 timova u jednom sektoru. Ja vidim kako se odnosi tada team leader, kako se odnosi management, kako se postavljaju KPI-evi, kako se motivišu zaposleni, kako se na taj način kreće jedan put, sa jedne strane. Sa druge strane, vidiš kako se, na primjer, u akademiji, u edukativnom sektoru, s obzirom da ja želim da doprinesem edukaciji, vidiš koji su to problemi i koje su prednosti sistema kao što je ekonomski fakultet, i onda iz svih tih iskustava ti sada pokušavaš da nađeš onaj model koji će zapravo da izvuče najbolje od svega toga. Također, sada kada pregovaram sa kompanijom i kada želim da pomognem kompaniji u nekim segmentima njihove analitike i da im pokažemo kako edukacije mogu da im doprinesu, zapravo ja razumem kako taj sistem funkcioniše iznutra jer sam bio deo tog sistema. Ja razumem kako funkcioniše Telenor banka, zato što je to sistem koji ima jednu kancelariju u Srbiji, ali ima još 30 kancelarija po svetu i onda razumem koje su specifičnosti svakog od tih tržišta, jer sam prosto bio deo svakodnevno tih priča i sada mogu i da prosto pregovaram sa klijentom u Srbiji, da pregovaram sa klijentom u regionu, ali da pregovaram sa klijentom globalno, jer razumem kako te stvari funkcionišu. Tako da mislim da je to bio, da je to dragoceno i eto, ako ljudi razmišljaju o tome, mislim da eto, iz moje perspektive, meni je to korporativno iskustvo bilo jako dragoceno. Što se tiče samih ljudi koji rade ovaj, u korporacijama, to je ono, okružiš se ljudima koji su u tom nekom segmentu od 9 do 5 sa nekim striktnim radnim vremenom koji bi volili da odu u preduzetništvo, ali se nikada ne ohrabre u toj meri da iskoče iz te zone komfora. I onda je tih godina meni pojačalo bilo način da ja stavim slušalice i da ja zapravo čujem da postoje ljudi koji zapravo od tih preduzetničkih priča su napravili nešto što je moguće i što je realno. Jer što si u tome? Što se mi uvek poredimo sa nekom kompanijom koja postoji 5, 10, 15 godina i mi se danas poredimo sa njom. Umjesto da se poredimo kada je ona bila na početku. I onda kada neko dođe, na primjer, u pojačalo, u bilo koji podcast, ti čuješ njihovu razvojnu priču od starta i ti vidiš da zapravo oni se suočavaju sa istim nekim dilemama sa kojima se ti suočavaš danas kada si na startu, na primjer, i onda je meni to bilo jako važno. Radim kao ono Excel, neke Power BI i sve ostalo i onda kažem, ok, ovo je realno i onda ti neko daje motivaciju, daje ti snagu i onda kad sam izašao, onda sam ja teže da se okružim ljudima koji su takođe preduzetnici, jer se prilično, onda se preduzetnici suočavaju sa prilično sličnim problemima, tako kao što se ljudi u korporativnom svetu suočavaju sa sličnim problemima, i onda nemoj da prolaziš iste greške, nego prosto se okruži ljudima koji imaju, koji su već nešto prošli, a to isto sad ja radim i na edukacijama. Nemoj da prolaziš kroz Excel probleme koje sam ja, koje je neko već prolazio, kroz Power BI probleme, nego imam, čovječe, ono strukturirano znanje koje će ti pomoći da korak po korak ti uštedi vreme i da te provede kroz to da prosto možeš da vodiš svoj biznis na osnovu podataka. Da prosto ako praviš cash flow izveštaj, da ti pokažem kako da to uradiš najbolji mogući način. Ako praviš sales strategiju, da ti pokažem kako to da uradiš najbolji mogući način. I to su stvari koje štede vreme. Znači, uvek treba da razmišljamo o tome. Ok, ja sigurno nisam prvi koji se suočava s ovim problemom. Tako da, sigurno se neko već suočava s ovim, daj da vidim koje su ono primjeri dobre prakse i da rešavamo to. Ja sam se pronašao u ovom edukativnom sektoru, u analitici i želim da ja još dublje istražujem i da budem podrška ljudima kojima mogu da skratim vreme i da oni mogu da primjenjuju te stvari, da prosto ne tragaju kako preduzetnici, tako i ljudi u korporacijama, jer kažem opet, prilično je sličan princip rada svih.
Ne, to se slažem sa tobom i sad ajde još malo ćemo se zadržati na ovom preduzetništvu jer mi je to jako interesantno, pa tu još par stvari da vidimo. Sad, kad je u pitanju vaša platforma Outliers, ono što mislim da si ti uspeo, a to jeste da prepoznaš taj jaz između potrebe tržišta rada i, da kažem, ponude tog nekog edukativnog ono sadržaja, a da ti je iskustvo koje si nosio u radu, u kompanijama, pa i u javnom sektoru, opet i to iskustvo kako funkcioniše akademija, način na koji se prenosi znanje mladima, koje znanje se njima prenosi, da si uspeo da napraviš nešto što ljudima pomaže. I ovo sad isto što si rekao, mislim da je to mnogo važno kako ljudima u kompanijama, tako i preduzetnicima. E sad, volio bih sad tu da razbijemo malo taj mit kada se priča o toj analitici, pa ne znam, Power BI, što sam malo pre se ga pomenuo. Uglavnom se to pominje u kontekstu velikih kompanija. Da razbijemo taj mit da je preduzetnicima apsolutno isto potrebna analitika, potrebno je da znaju, prikupljaju, da čitaju podatke, da ih tumače i da na osnovu tih podataka donose odluke, što smo već rekli. Znači da to nije nešto što je, da kažem, strogo rezervisano za velike kompanije.
Apsolutno. Mislim, zato što kada smo na startu, Ok, mislim, prvo, kako donosimo odluke da li ćemo ući u preduzetništvo, tako da tako što analiziramo šta je to u nama, što zapravo može, što nas najviše ispunjava i čime bismo mi volili da se bavimo. Ok, super, to je prvi deo analitike. Onda mi krenemo se bavimo nečim, ali mi iz toga prvo gledamo, istražujemo tržište, opet na osnovu podataka, opet radimo neku analizu čime ćemo se mi baviti kao preduzetnici. Dakle, da li ima potrebe na tržištu za tim? Da li je to profitabilno ili ne? Da li mi uživamo u tom ili ne? E sad, mi sve to možemo da donekle steknemo i na osnovu osjećaja. Međutim, nama su potrebne brojke da bismo mi to mogli da validiramo i da kažemo da ovo ima smisla ili ovo nema smisla. I kada govorimo iz tog preduzetničkog ugla, znači, samo ohrabrujem ljude, ok, ljudi, ajmo ovako, ako smo krenuli, jer vidim da se često to dešava, ljudi, dolazi novac, odlazi novac i nešto se dešava, kao, i kao, i pa mi radimo, kao, strava, super, mislim, drago je meni da vi radite, ali kao, jel to ima smisla, jel u smislu, jel vi zarađujete, i onda kao, novac dolazi, strava, mi imamo neke prilive, novac odlazi, mi plaćamo naše troškove i kao, to se dešava, ali u kontekstu, da li je to profitabilno, u kom kontekstu, da li mi imamo neki sezonalitet, da li mi imamo neku sezonu, u smislu da određenim mesecima imamo veću potražnju, nekim mesecima imamo manju, da li je možda bolje da se fokusiramo na određene, ne znam, letnje mesece, jer naš biznes je takav da prosto je mnogo bolje da mi pripremamo kampanju od juna do avgusta i da tada nagazimo i da uradimo. Mi to ne možemo da zaključimo ukoliko mi zapravo ne pratimo neke ključne stvari. Znači, ali opično ljudi kažu, e sad, moram da prikupim ono, da nađem krvnu grupu svog klijenta. Ne. Ljudi, ajde samo da radimo najjednostavnije stvari. Znači, ok, ljudi koji kupuju naše proizvode, ili ako još uvijek nisu kupili proizvode, sa kojih kanala nama najviše ljudi dolaze? Znači, ja postavim sadržaj i na Instagramu, i na TikToku, i na YouTubeu, i na LinkedInu. Ti gledaš kakva je publika na svakom od tih kanala i onda zaključiš prema kojoj publici kako možeš da nastupiš. To je prvi nivo analitike. Nakon toga prikupljaš podatke za one koji su zainteresovani za tvoje usluge. Pa onda gledaš šta je to što je njima interesantno i što bi oni volili da nauči i da žele da plate tebi. Onda oni tebi plate, onda prikupiš njihove podatke, koje su njihova motivacija i sve ostalo. I onda vidiš koje su proizvode oni kupovali. Da li su kupovali jeftinije, da li su kupovali skuplje. Zašto su kupovali jeftinije, zašto su kupovali skuplje. Kada oni prođu edukacije, mi onda odradimo evaluaciju i vidimo šta je to što se vama dopalo, šta je to što vam se nije dopalo, šta je to što biste volili dalje da učite. I onda na osnovu svih tih podataka mi donosimo odluke šta ćemo dalje da razvijamo. I to je koncept koji zapravo daje mnogo više samopouzdanja samim preduzetnicima, ali ljudima u kompanijama, kažem, jer to je isti postulati. Ne mora da bude Power BI, neka bude Excel, neka bude Google Sheet, neka bude bilo koji alat, samo da imamo podatke o našim korisnicima i da znamo kog datuma je ko kupio, šta je kupio, koji proizvod, po kojoj ceni i na osnovu toga to je već dovoljno da vidimo da li ima neki mesečni trend u kretanju samih podataka i da uvidimo određene pravilnosti. Ako mi to znamo, znači nama se otvara ogroman spektar mogućnosti u kojem pravcu mi možemo da razvijemo. Jer to kažem, ako vidimo mi neku sezonu, onda nećemo trošiti našu snagu u januaru, februaru i martu, nego ćemo fokusirati snagu na jun, jul, avgust, recimo, da tada prodajemo proizvod. Tako da ja sam veliki zagovornik te analitike u kontekst opet donošenje odluka na osnovu podataka i onda ljudi prosto mogu sve ono što rade i u kompaniji ako su financije da prosto na osnovu podataka sve to rade. Sad ono što se dešava kao problem to je da mi volimo da smatramo da mi sve znamo i da mi možemo lako to uz pomoć nekog tutoriala pokupit ću ja tu na nekom tutorialu i onda se dešava da zapravo ljudi su sticali, ako opet kao ja volim da pričam o onome što sam ja stručan, tako da ne volim da ulazim u druge stvari, ali to Excel, analitika, ekonomija i sve ostalo. Znači, ljudi onda skupljaju malo kroz osnovnu, malo kroz srednju školu, malo kroz fakultet i onda krenu da pokupe sa nekih tutoriala. I onda kažu, ok, pa dobro, ja znam. Ok, i onda sve je to neko intuitivno znanje. Međutim, potrebno je da imamo jedan strukturiran postupak kako ćemo prikupljati same podatke, kako ćemo analizirati i šta da gledamo mi u tim podacima. I to je jako važno. Dakle, da mi znamo kojim redosledom da prikupljamo podatke, bukvalno ti dam recept, ono. Znači ti imaš guide, uradi ovaj prvi korak, prikupi podatke, ovaj drugi korak, izanaliziraj, uzmi onda pivot tabele. Sad ljudi kažu, e, pivot tabele. Ne pivot tabele, ne pivot tabela u Excel, tebi treba cash flow, a pivot tabela je alat kojim ćeš to da uradiš. Tako da to je jako važno. Dakle, da vidimo šta je to što meni treba. Meni treba da vidim da li ja svoj novi proizvod koji sam lansirao jeste profitabilan ili nije profitabilan. Daj da popišem ja koliko sam ja prodao toga, koliko taj proizvod mene košta i koliko komada smo mi prodali u ovom mesecu. I da vidimo da li to ima smisla ili nema smisla. I kada to postavimo na taj način, znači, ne mogu da ti opišem koliko se ljudi mnogo lepše osjećaju i imaju kontrolu nad svojim poslom. Jer onda ulože jako puno truda, a onda ne mogu da izmere da li je to zapravo u kontekstu biznisa profitabilno ili nije profitabilno. To za ono zajednicu i za sve ljude okolo može da bude super i kao, e, ova osoba super kao posluje, zato što se super predstavlja na mrežama, ali da vidimo kao da li to stvarno donosi ovaj benefit. I zbog toga ja pokušam to da napravim zajednicu sa kojom delimo sadržaj, ali isto tako da prosto ljudi vide kako te stvari mogu da monetizuju i kako analitika može da im donese benefita kako u preduzetništvu i onda pojedinci, na primjer. Ja sam pojedinac, vodim svoj tim, ali vremenom taj tim krene da raste. Okay? Ja treba da se fokusiram na strateško vođenje tog biznisa, a onda ljudi u samoj kompaniji, neko se fokusira na financije, neko se fokusira na marketing, neko se fokusira na različite segmente i onda ja sednem i pričam i onda ljudi kako stojimo? Kakve su nam brojke? I onda na taj način analiziramo i interno i eksterno. Tako da, kažem, nebitno je koji je alat, tako da molim ljude da se ne opterećuju alatima, jer znam da često jako puno vremena troše da li će koristiti Power BI, da li će koristiti Tableau, da li će koristiti Excel, da li će koristiti Google Sheet. Nebitno je, samo pratite svoje podatke i gledajte da li to ima smisla kad udarite cost-benefit analizu, da li je to profitabilno ili nije. Tako da na jedan strukturiran način možemo ogromne benefite da izvučemo iz svega toga. Tako da, eto, ja gledam na to, ja imam benefit od svega toga i prosto želim da samo to prenesem ljudima i onda vidim kada razgovaram prosto sa ljudima koji primene znanje, vidim koliko im to neko daje kontrolu nad podacima. Tako da, eto, to je neka misija.
Kad pominješ benefite, meni je super što ste izrazio i želju da podeliš sa nama i te neke priče o uspehu koje su postigli korisnici ono vaše platforme, da možda ljudi možda mogu na nekom primjeru da shvate ovo što su. Mislim, ovo sve kada ti pričaš, to toliko sve ima
smisla
da prosto, znaš, onda da li je moguće da danas kada su i ti podaci, da kažem, lakše dostupni nego pre, ne znam, ono, 15-20 ono godina, da se i dalje možda vode tom nekom intuicijom ili ličnim osjećajem. Taj osjećaj možda treba voditi sa osjećajem negde ono na početku, ali ono što smo i ti ja isto pričali, prosto ako želiš da razvijaš svoj biznis, da on raste, to se prosto moraš se voditi nekim osnovnim pravilima. Ono, mislim što ti kažeš, na početku je ta ekonomija sa svojim osnovnim principima i postulatima i zna se zašto to postoji i šta ti sleduje ukoliko to poštuješ i koristiš ono što ti kažeš. I to mi je to super što si rekao, nije bitno šta koristiš, bitno je da koristiš ono neki alat, alati su tu da ti pomognu da te podatke pročitaš i da doneseš tu neku poslovnu odluku. Kada su ti neki primeri s kojima si se ti susretao kroz saradnju sa klijentima vaše platforme, šta tu bi mogao da podeliš s nama neke lepe primere da ljudi mogu da shvate na koji način konkretno podaci pomažu u vođenju biznisa?
Jasno, jasno, da. Ono što se dešava, da, i to ukoliko ti sad mi pričamo, sad sve ovo zvuči kao, pa dobro, to je logično, kao logično da imamo podatke, logično da pratimo, ali to se ne dešava. Okay. I mislim da ne samo kod nas, mislim da je to kao globalno, tako da mislim da ne treba sad uperiti prstom i reći kao, ej, to se kod nas dešava zato što, ne znam, mi sporije primenjujemo sve te stvari. Ne, to je globalno. Sad zašto? Mislim da zato što nekako se fokusiramo na to, daj da prodamo, fokusiramo se na prihode, samo da nešto dolazi, da neke stvari dolaze, gasimo dnevne požare, a ne prikupljamo podatke i ne analiziramo ih. I onda kada se u toj meri razvije biznis i kada se u toj meri skalira i ode biznis, mi onda nemamo uvid odakle nam je došao novac. I onda nemamo uvid odakle nam dolazi novac, pošto treba da plaćamo nešto, mi ne znamo da li ćemo imati dovoljno novca da bismo izmirili naše dobavljače i onda nam treba taj pregled. Znači, treba nam pregled, ok, u narednom periodu dolazi nam 10 miliona dinara na plaćanje, ok? Koliko imamo na računu i koliko očekujemo, znači to nam, to je taj, ajde kažemo cash flow, ok, mi očekujemo da će u narednom periodu nama stići 12 miliona na račun, ok, imamo od 10 miliona zapravo onoga što ljudi potražuju od nas, 2 miliona bi trebalo da budemo u plusu, međutim, dešavaju se dnevne stvari i šta se dešava ukoliko nama ne plati neko kog očekujemo da plati, a često se to dešava, i onda mi moramo da pratimo, ok, koliko mi imamo novca na računu, koliko novca očekujemo da će stići, a koliko ljudi novca potražuju od nas. I to tek kad imamo u Excelu ili bilo kom drugom alatu, mi možemo da zaključimo. I to se isto dešava u preduzetništvu u kontekstu. Klijent dolazi i mislim, mi imamo često te sesije kao prvi razgovore i onda kaže, ja sam osnivač, ja najbolje znam Excel o mojoj firmi i ja pokušavam kao sada da pomognem ostalim. I sada, shvataš situaciju i shvataš problem. Znači, osnivač te firme je osoba koja najbolje zna Excel i analitiku, između ostalog, zato što je morao na neki način da uči da se savršava. Međutim, osoba koja je osnivač treba da se povlači iz operativnog dela i da razmišlja o strateškom delu. Međutim, ljudi ga i dalje cimaju i postavljaju pitanja kako da izvuku izveštaj, kako da prosto izvuku neke dnevne stvari, s jedne strane, s druge strane on želi izveštaje, a zna da ljudi u timu ne mogu da mu izvuku sve to što on želi i onda on se zaglavi u tim operativnim stvarima. I to je ogroman problem koji se dešava u smislu da imamo ključne ljude, ajde kažemo u ovom konkretnom slučaju preduzetnike, koji su spremni da ono rade 24 sata dnevno, da naprave određene analitike i izveštaje, ali onda ne ohrabruju svoje zaposlene u timu da jačaju svoje veštine. E sad, zbog toga mislim da bi i zaposleni u timu preduzetnika trebalo da jačaju te svoje veštine i samostalno, samoinicijativno, jer to je nešto što, sad ako govorim iz ugla ekonomije, sa ekonomske strane, ljudi imaju to ekonomsko, ajde kažemo teorijsko znanje i možemo mi da pričamo o ekonomiji, ali čovječe, meni treba ono izveštaj, meni treba to tehničko znanje da mi ti to što si mi ispričao, ti meni prevedeš u izveštaj u Excelu. I samim tim, mislim da je jako važno da ljudi u ekonomiji jačaju te tehničke veštine da bi mogli sve to što žele da urade, ako je sales, da pokažu, da izmere ključne KPI-eve u salesu. Ako su financije, da izmere ključne KPI-eve u financijama. Ako je HR, ajde da vidimo koliko smo kandidata angažovali i da na taj način dođemo do zaključka. Sa druge strane, ono što se dešava jesu ljudi koji u korporativnom svetu imaju slične probleme. A to je da, na primjer, imaju opet jedno osobu koja je sjajna i onda koju pitaju za sve neke potrebne stvari i ta jedna osoba je zadužena, ajde kažemo, za analitiku, ostali ljudi kažu pa dobro, pitaću vladu kad god zatreba, ok, i onda kažu, e ok, pa ne moram da jačam taj skill, kao nema veze, radimo ove dnevne stvari, ok, super mi je, ja sam u nekoj zoni komfora, ne moram da radim na tome. Međutim, ta, na primjer, ključna osoba ode iz tima i onda nastane haos i onda pokušavamo da neko znanje nadomestimo u kratkom vremenskom periodu. Dakle, onda ti pokušavaš da naučiš i Excel, i Power Query, i Power BI, i znači, cijelu analitiku ti pokušavaš da uradiš u kratkom vremenskom periodu, a ne bi trebalo to da se dešava, sa jedne strane. Sa druge strane, se dešava da ljudi koji, pošto mi imamo i kao pojedince dosta korisnika, ljudi kažu, ej, ja sam bio na nekoj visokoj poziciji i sve vreme su mi ljudi, drugi ljudi, davali izveštaje, a onda sam prešao u neku drugu kompaniju u kojoj ja sada moram to da radim i sada nemam nekoga ko će da to da mi servisira. I onda ja moram da se uključim u sve te stvari. I zbog toga je neko izuzetno važno da kada vidimo na konkretnim primjerima koliko mi pomognemo ljudima da se oni osjećaju da njihove karijere, da oni vide zapravo da ako su u financijama, da kada primene te tehničke stvari u financijama, oni kažu, u čovječe, ja shvatam da ja na razgovoru za posao mogu da pokažem svoj portfolio. Kao što programer možda pokaže svoj portfolio web sajtova, ti isto možda pokažeš ono portfolio stvari koje si kreirao kao dashboardu u Power BI-u. Naprimjer, ti pokažeš dashboard za HR, dashboard za financije, dashboard za sales ili bilo koji drugi segment. Tako da, isto je i sa konferencijom. Ti možeš da napraviš dashboard u kojem ti možda vidiš koliko je ljudi došlo, kog pola je došlo, iz kojih gradova su ljudi došli, kada su kupili karte, ko je kupio po koje ceni karte. Razumiješ, znači ti ogroman spektar analitike možeš da razviješ na osnovu tog segmenta. I onda je ono jako važno i mi vidimo upravo u tome zato što dođu ljudi koji se bave transportom i logistikom, jer ti moraš da pratiš koji kamion je kada krenuo, da ga pratiš da li je to nama isplativo ili ne, pa onda logistika. Sa druge strane imaš te drugi segmente, imaš ono IKEA koja opet je u nekom drugom segmentu, ali ona koristi Power BI u segmentu da su oni otvorili Srbiji, koriste na globalnom nivou, otvorili su Srbiji, Srbija gleda svoje izveštaje, Nemačka gleda svoje izveštaje i onda imaju taj ogroman spektar analitike koje mogu zapravo na osnovu toga mogu da prati, jer ti realno ne možeš da pratiš kada si ogroman sistem, ne možeš da pratiš ako to nemaš u nekim sistemima i na neki način prosto sistematizovano. Onda, šta je u pitanju? Zato što onda sad ljudi kažu, pa dobro, ali kao Excel se više ne koristi, kao zašto bi neko koristio Excel? Da, ali onda se dešava da ljudi krenu da koriste SAP, recimo, ili koriste neki ERP ili bilo šta drugo. Međutim, to su alati koji pomognu da ti standardizuješ sam unos podataka i praćenje svih tih stvari. Ali ako ti želiš neku dublju analitiku, obično to se dešava, da kažem, u financijama ili salesu, ti eksportuješ podatke iz samog SAP-a i onda radiš neku dodatnu analitiku koja je tebi potrebna da bi radio neko predviđenje određenih trendova, da bi radio neki forecast ili bilo šta drugo. Tako je isto i sa alatima, sa svim alatima. Dakle, ti hoćeš da ipak eksportuješ podatke i da onda radiš analitiku koju zapravo želiš. I to je neki postupak i proces od preduzetnika kada si sam, preduzetnika kada ima 10 ljudi, do kompanije koja ima 1000 ljudi, do korporacije koja ima 10.000 ljudi. Dakle, princip je taj isti. Ti imaš podatke, trekuješ da li imaš jedan proizvod ili imaš 10 svojih proizvoda, gledaš da li su profitabilni ili nisu i to su te priče gde mi zapravo zaista pomognemo i pokažemo, bukvalno ti kažem, pokažemo, damo recept, ono, uradi ovako, ovako organizuj podatke i dobit ćeš ovakav izveštaj. I onda ljudi prate ono korak po korak i zapravo vide ogroman benefit. Tako smo isto uradili i sa ljudima koji, na primjer, imaju e-commerce shopove. Znači, ti imaš e-commerce shop, neko dođe, kupi tvoj proizvod, automatski mu se podatak spusti u šta god, ono, Google Sheet, Google Data Studio, Excel, Power BI. Kako se spusti? Tebi on prikaže po kategorijama. Kupio je taj proizvod, te i te boje, te i te veličine, toliko smo zaradili u ovom mesecu, toliko smo zaradili u ovoj nedelji, ti onda možeš da grupiš i kažeš koliko smo zaradili u ovom kvartalu. Pa onda taj kvartal 2024. porediš sa kvartalom 2023. Pa onda porediš sa nekim drugim periodom. Pa onda kažeš, ok, ne mogu da poredim sa 2020. godinom, jer je to godina korone, nego poredim sa godinom 2019. I onda uđeš u tu analitiku i onda vidiš ti zapravo da li si ti profitabilni ili nisi. I onda kažeš, uložili smo 10.000 evra u ovaj projekat, on nam je vratio 15.000 evra, ok, naš return on investment je pozitivan i onda gledamo da zapravo da to ima smisla što radimo, razumeš? U smislu,
jasno.
Da kažem ti opet, verovo ili ne, ali dešava se to vrti se novac, novac dolazi. Znači, novac nam dolazi, mi plaćamo naše troškove i kao to funkcioniše, ali mi nemamo osjećaj i uvide da li smo mi profitabilni i da li ćemo imati ono danas, sutra da platimo svoje fakture. I to unosi ogromnu količinu stresa i pritiska ljudima na dnevnom nivou, a ne bi moralo. Tako da možemo, ako pratimo sve te stvari, ako ih stavimo na jednostavan način. Tako da znam da možda ja sad ovo kad izgovorim, ljudi kažu, jao, šta ja sve treba da uradim? Ne, ajde krenemo od jednostavnih stvari. Znači, prati, uzmi kolonu sa datumom, kada se nešto desilo, uzmi kolonu sa proizvodom, kada je, koji si proizvod prodao, po kojoj ceni i onda sve to, samo to. Ubaci u Excel ili bilo koji drugi alat i izvuci statistiku po kom proizvodu, u kom mesecu si koliko prodao i vidjet ćeš, već ćeš vidjeti neku pravilnost i neki trend u podacima. I to je ono što mi zapravo na našoj platformi zapravo propagiramo, da na konkretnim studijama slučaja ljudi mogu da uče i onda su to neki sad načini kada su korporativni klijenti, onda ih pratimo i imamo određene tehnike da ih motivišemo, uključujemo određenu gamifikaciju u cijel taj proces, da im taj proces učenja na konkretnim stvarima bude zanimljiv i da mogu odmah da postanu produktivni u onome što rade. Jer generalno korporacijama ljudi ono ostanu preko ono 10-12 sati, ostanu, rade nešto što se ponavlja, što se vrti, i onda ti im pokažeš i oni kažu, a u čovječe, ja sam ovo radio ono 5 sati, ja sad ovo odradim za ono 15 minuta. I to je ključno otkriće, zato što ljudi postanu produktivniji i ljudi se mnogo lepše osjećaju, čovječe. Znači, ti ne možeš da veruješ taj osjećaj kada ljudi kažu, čovječe, ja sam trošio sat, ja sam trošio dane na sve stvari, ja eksportujem iz SAP-a, ja onda moram da odradim čišćenje nekih podataka na jednom primjeru, pa onda čišćenje nekih podataka na februarskom, pa čišćenje nekih podataka na martovskom i svaki put ponavljam jedno te isto. Meni su potrebni dani. Ja uzmem sada, koristim par query, recimo, spojim sve te stvari, očistim na jedan klik, povežem, dobijem analitiku, pošaljem svom šefu, pošaljem nadređenima i to je to. I to je nemerljivo za ono C-level. C-level to obožava, znaš, ono, oni vole na, Power BI vodila vole na telefonu i sad ti pratiš i ti bukvalno sad u realnom vremenu gledaš na Digitalk konferenciju koliko se ljudi prijavilo i ti otvoriš telefon i ti pratiš kao i vidiš u realnom vremenu kako te brojke se menjaju. To je ono, to je fascinantno, razumeš koliko je to neki lep osjećaj i ti kontroliš situaciju i vidiš kako se sve te brojke menjaju i ti možeš sve to u realnom vremenu to da pratiš. Tako da neko ti daje neki osjećaj kontrole samog biznisa, situacije i prosto cijelog poslovanja. Tako da to je neka moja misija, da pomognem ljudima da uživaju u tom procesu analize podataka i donošenja odluka na osnovu podataka.
Pazi, ono što definitivno mogu da da izvučem kao zaključak, da ti u tvojoj misiji sa kolegama na platformi, ljudima iz sveta biznisa, da kažemo, no, ulepšavaš ono dane i periode ono kroz edukaciju. A sad mi interesuje da kažem sa vaše strane, u tom polju, koji je to ipak je onako malo specifična ta edukacija vezana za analizu podataka, jer pogotovo što, da kažem, imate razne nivoe biznisa, znači polaznike, ljudi koji slušaju vaše edukacije, od preduzetnika do velikih ono kompanije koje su prisutni na nekoliko tržišta ili na globalnom nivou. Da li postoje sa vaše strane neki izazovi kao platforme i kako vi to prevazilazite?
Pa, generalno, da, i to su čari preduzetništva, zato što ništa...
Tu sam te to da pomereš, da malo pričamo o muci.
Tako je, tako da zapravo stvari se menjaju i mislim da smo svesni sada u ovom periodu koliko se to na mnogo kraći vremenski period svelo, jer možda si ti ja, možda smo ranije imali na 10 godina da dođe do nekih značajnijih promjena, pa onda na 5 godina, sada mislim da se to još više ubrzalo, yes. Naravno sad sa veštačkom inteligencijom, i onda sad ti veštačku inteligenciju imaš u svim aspektima, ako je podcast, ti sad imaš neko ko može da ti pomogne, da ti klipuješ, sečeš, prebacuješ u različite formate i sve ostalo, isto tako se dešava sa edukativnom platformom i sa sadržajem. Takođe se to dešava i sa sadržajem u kontekstu da moraš da mi zapravo moramo da pratimo šta je to što je aktuelno u kontekstu produktivnosti i lakšeg rada, kako bismo sadržaj na samoj platformi prikazali da bude aktuelan. Ja ne mogu da napravim jednu edukaciju i da kažem, ta edukacija će sad za 10 godina, ona će dalje biti aktuelna. Ne, nego ja prvi moram da učim, da se edukujem, da bih mogao polaznicima da pokazujem koje su to najaktuelnije stvari. Sad imamo mi malo sreće u tome što ja kao MVP imam taj kontakt sa Microsoftom i onda mi jednomesečno, sinoć smo baš imali sastanak i onda oni okupe nas, ljudi koji prave Excel u Microsoftu, okupe nas na kolu i onda nam predstavljaju neke najnovije stvari koje će izaći za par mjeseci. Ja sam pod NDA, moram da ćutim, ali zapravo ja vidim koje su to stvari koje bi eventualno mogli da dođu i na koji način one mogu da transformišu i da učine ljude produktivnijim. Koliko to može da im znači za biznis? I na taj način ja onda mogu da kažem, ljudi, ok, pravimo novu lekciju, dodajemo nove stvari i onda mi konstantno moramo da prosto napređujemo da bi to iskustvo samih ljudi bilo mnogo bolje. E sad, ono što je tu važno, to je da se meni to jako dopada, zato što u akademskom svetu te stvari još uvijek idu malo sporije. A mi, možemo kažemo da smo startup u kontekstu da mnogo brže možemo da se prilagodimo svim tim stvarima. Tako da u tom domenu mi iz ugla našeg Outliers platforme možemo da se prilagodimo i da brže implementiramo te neke nove stvari koje dolaze, sa jedne strane. Sa druge strane, možemo preduzetnicima koji su na našoj platformi da pomognemo, zato što su oni takođe early adapteri i oni mogu brzo da prilagode svoje izveštavanje, da implementiraju Copilot, da vide kako ChatGPT može da im pomogne u tom poslu i da na taj način se prilagode, dok sa druge strane korporacije to ide sporije. Dakle, kada imaš korporativni svet, generalno te stvari idu sporije, što je i prirodno, ne mogu oni da se prilagođavaju svakom novom trendu koji izađe, pa kao ajmo sad svi da primenjujemo. I zbog toga naša platforma služi korporativnom svetu i generalno ja kad držim sesije kompanijama, držim im iz perspektive da sagledaju ljudi u kompanijama u kom pravcu se kreće tehnologija. I kako bi ona mogla da im pomogne i da transformiše njihove poslove u periodu od godinu, dve, tri, pet. Tako da je to jako važan aspekt u kojem ja želim da pokažem ljudima kako bi, u kom pravcu bi mogla da se kreće njihova pozicija u kompaniji ili njihov poduhvat ili projekat na kojem rade, da bi oni mogli prosto da imaju viziju u kom pravcu mogu da implementiraju to. Kažemo opet, ako je Copilot, da vide kada taj Copilot dođe, kako bi on mogao da bude podrška njihovom biznisu, na primjer. Tako da je to moj, to je neka moja misija i kažem, ja moram da učim i ceo moj tim mora da uči na dnevnom nivou, prilagođavamo se da vidimo šta je to, ne možemo da nasedamo na sve trendove, to je prirodno, ali gledamo šta je ono što je najkorisnije kako da za preduzetnike, tako i za korporativni svet, što može da zapravo pomogne njima u svakodnevnom radu i onda pokušamo na različite načine kako da, mislim, ja se dosta bavio glumom i ovi to mi jako puno pomaže u kontekstu rada same animacije, samog sadržaja. Tako da pokušavam da animiram ljude i da im sve to što im pokazujem, da im pokažem na jedan zanimljiv način. Da pored toga što oni podižu svoju produktivnost na dnevnom nivou, ja da uživaju u tome. Jer prosto usavršavanje nikada neće prestati. I samim tim ljudi moraju da imaju to kao misiju. Znači ja sam se pomirio sa tim da ću ja cijelog života morati da učim i da taj proces nikada neće prestati. I samim tim želim da ohrabrim sve ljude, da ne kažem ja kao, sad dođete vi kao kod nas na platformu i kao mi ćemo biti tu da za vas u svakom trenutku samo kod nas treba da učite. Ne, nego u bilo kom segmentu. Znači ako je to lični razvoj u kontekstu, želim više da se bavim fizičkom aktivnošću, to moram da radim kontinuirano i to nikada neće prestati. Želim da razvijem svoj neki, ajde kažemo, mentalni odnos prema životu, to nikada neće prestati. Želim da se razvijem u korporativnom svetu, u Excelu, to nikada neće prestati. Tako da, u tom kontekstu želim da razvijem to uživanje prema usavršavanju i da ljudi kontinuirano upijaju nova znanja i gledaju kako njihova karijera može da se razvija. I sad opet kažem, možda to zvuči intuitivno i ok, i obično je to ok za ljude koji su u tehnologiji, ali ljudi koji su u ostalim sektorima, mislim da još uvijek moramo da razvijamo te stvari, jer možda ukoliko nisu u toj meri povezani sa tehnologijom i nemaju toliko dodira koliko se zapravo stvari menjuju, aj kažemo na mesečnom godišnjem nivou, i samim tim želim da ohrabrim i ljude ako su u ekonomiji da shvate kada povezuju sa tehnologijom da prosto treba da prate trendove i u ekonomiji, ali i u tehnologiji kako bi njihovo znanje bilo aktualno. Jer često se dešava da ljudi uđu u tu zonu komfora i kažu, e, pa dobro, me ja radim kao ono, od, ajde kažemo, u tom vremenskom periodu 9 do 5, meni je super, ja izađem s posla, idem, družim se sa prijateljima i okej. Okay. Da, ok, ali moraš da razmišljaš kako ti možeš da se razvijaš svakodnevno, kako možeš da zapravo vidiš sebe za 5 godina, jer odluke koje doneseš danas će uticati na to kako će tvoj život izgledati za 5 godina. To je neko moja vodilja. I zbog toga bolje malim koracima nego ono, e, hoću promenim kompaniju, e, sad mi treba kao sve, sad hoću sve da naučim. Nije realno. Tako da eto, to su neke stvari kojima ja želim da ohrabrim ljude kroz ceo naš edukativni proces, i mi smo napravili te neke korake u samim edukacijama da ljudima bude to uživanje, da im povećava produktivnost na dnevnom nivou i da oni shvataju koliko zapravo to kontinuirano učenje zapravo njima daje nekog i lepšeg osjećaja i samopouzdanja i veće šanse u razvoju, korporativnom razvoju, i neko već ugled i cenjenost u samoj kompaniji u kojoj rade. Tako da eto, ima više tih aspekata.
Ovo je definitivno jedan od najčešćih zaključaka do kojeg dolazim u razgovoru sa sagovornicima u podcastu, jeste ta potreba danas za kontinuiranim usavršavanjem i učenjem. I da je to nešto što je danas postalo sasvim normalno i da apsolutno ne treba da se dovodi u pitanje.
Tako da, prosto tu... zato što tako stvari funkcionišu u kontekstu da se dešavanje oko nas, svet oko nas se brzo menja i samim tim moramo donekle da pratimo trend, a u smislu da čisto osluškujemo šta je to što se dešava. Ja isto na mrežama pokušavam sa ljudima da delim ono što je zapravo u mom domenu analitike najaktuelnije i onda prate ljudi mene i onda kažu, e ok, ja sam sad u toku šta se dešava, koje su to inovacije koje dolaze i prosto ljudi moraju da se okruže nekim ljudima u zajednici, da prate trendove kako bi znali u kom pravcu treba da se kreće i mogli bi da se kreće njihova karijera. Jer ukoliko se to ne dešava, realno ne možemo, stagnirat ćemo. Prosto to je neki zaključak. Ali naravno ja sam zagovornik toga da ne treba poklesti na svakom trendu. Tako da što se tiče trendova, ok. Ali generalno treba biti oprezan u mojoj branši, u čemu ja mogu da iskoristim to što je trenutno aktualno.
Taman si pomenuo zajednicu i to mi je sledeća tema za razgovor, što ono što si ti postigao sa zajednicom Excel Grašić na društvenim mrežama, meni je to neverovatno fascinantno. Više od 250.000 pratilaca na svim mrežama, podrška, besplatna edukacija. Ja sam malo pre rekao da sam ja zagriženi fan, ono, onako ko malo dete kada ono, kada otkrijete ono, neku foru Excel, ja rekao, a vidi ovo nisam imao pojma. Tako da, u tom kontekstu interesuje me da li je to, ajde da kažem, od starta bila namera, si mogao na početku kada si počinjao da percipiraš kako će to, da kažem, da raste, da li postoji mogućnost da se, pošto mi sam si napomenuo, znači na društvenim mrežama to sve, da kažem, besplatno delite znanje, da li uspevate na neki način da monetizujete
da.
Tu zajednicu i sad kako se gradi ta autentičnost na mrežama, ono, na duže staze. Jer kažem, ono, ja te stvarno dugo pratim, meni je to fascinantno, apsolutno drugačije od bilo čega na društvenim mrežama, vrlo korisno, a po, da kažem, tim nekim ono reakcijama vidim da i tvoja zajednica to, da kažem, jako lepo prati, da kažem, nagrađuje interakcijom i ono što je najvažnije, zajednica raste.
Da, ja sam ponosan na sve te ljude, jer nekako došli smo do tih brojki nekim, ajde kažemo, kontinuiranim rastom, ali okupljenjem ljudi koji su zaista zainteresovani, koji zaista koriste to. Znači, to su ljudi iz biznisa koji koriste ove alate i koji žele da vide kako nešto lakše i jednostavnije mogu da odrede. Ono što je važno, to je da ja podelim neki tutorial do minut, koji je zanimljiv, jer ti generalno kad ulaziš na mreže, ti dolaziš da bi se zabavio, tako da ja težim da to bude zanimljivo na jedan interaktivan način, da tebe inspiriše u kom pravcu bi mogao da razmišljaš i da ti bude edukativno. Ja ne mogu da prosto transformišem tvoj biznis na osnovu jednog 10 ili 20 tutoriala na samim mrežama, ali mogu da ti pokažem pravac u kojem bi trebalo da razmišljaš i šta bi sve mogao da odradiš kada zapravo imaš takve neke alate u svom poslu. I to je zapravo, to je cilj. A onda ljudi koji žele da zapravo se usavršavaju kako pojedinci, tako i ljudi koji kompanije žele da ulažu u svoje zaposlene, onda tu imamo platformu i onda korak po korak prolazimo kroz tutoriale i između ostalog mislim da smo napravili taj biznis model koji može od te zajednice da gradi poverenje na osnovu gomile besplatnog sadržaja i na osnovu toga da monetizuje za sve one koji žele dalje da se usavršavaju, da tu postoji platforma i da na taj način prosto razvijaju svoj put. I to je ono što je zapravo se pokazalo kao jako važnim. Zašto? Zato što se često dešava da ljudi na mrežama žele da skupe pratioce i onda podležu svim živim trendovima, razumeš? E, a onda šta je pitanje? Kakvu ti ciljnu grupu imaš? Razumeš, ti imaš ciljnu grupu koju si ti privukao tako što si uradio neki trend, razumeš, bilo da je to neko igranje, bilo da je to neka pesma.
Sad sam teo pitam, uglavnom su bili ti ono trendovi sa TikToka, ono igranje i onako skečevi neki.
Mislim, to je super, razumeš, ali kao ako gledaš iz biznes perspektive, dugoročno ti ćeš privući neke ljude ili ja sad mogu da napravim neki sadržaj koji će biti kontroverzan i koji će privući ljude. Ok, koji možda i nema veze sa mojom temom. I ja ću dobiti 10, 20, 30, 50 hiljada pratilaca. A što ću ja dobiti time? Znači, ja tu zajednicu neću moći da gradim dalje odnos o temama koje su njima interesantne i sa druge strane nećemo moći da monetizujemo tu zajednicu na prosto platformi. Zašto je ovo važno? Važno je zato što jako je teško, recimo u našem regionu, da vršimo monetizaciju kanala na društvenim mrežama. Instagrama, TikToka, YouTubea, LinkedIna. Mi ne možemo da monetizujemo to. Tako da ukoliko želim da se bavim preduzetništvom, ja moram da razmišljam o biznis modelu koji će stajati iza samog sadržaja na društvenim mrežama. Dakle, super je to i super je ti da ti mene vidiš na ulici da kažeš Graški hvala ti puno na svim tutorialima koje si podelio, ali na kraju dana ja moram, pre svega ja, ako ja sam pokrećem to, da ja napravim biznis model od kojeg ja mogu da živim, sa druge strane moram da razmišljam o tome koliko će novca biti generisano da bi moj tim mogao da prosto funkcioniš na osnovu toga. Tako da jako je važno da ljudi razmišljaju o tome kako mogu da monetizuju stvari. Sa druge strane dešava se često da ljudi podlažu trendu i skupljuju pratioce, a onda su skloni tome da reklamiraju bilo šta, zato što nisu razmišljali o biznis modelu i onda bilo ko im daje bilo šta i onda moraju da reklamiraju bilo šta, nemaju svoj proizvod, nego prosto takva je zajednica i to radi. Ja sam išao malo opreznije i ono što je tu jako važno, to je da ja nisam dao otkaz pa počeo ovo da radim. Znači ja sam prvo počeo sve ovo da radim paralelno sa radom na fakultetu, pa paralelno sa radom u RZS-u, pa paralelno sa radom u BlackRocku, tako da cijela moja priča je trajala par godina, jer sam ja to paralelno sve radio i razvio, i tek kada sam video u kom pravcu bi to moglo da ide i kako bi eventualno to moglo da se monetizuje i da sam testirao sve te stvari, ja sam onda rekao, ok, ako se ovo me posvetim full time, onda bi ovo moglo da na dugi rok da određeni finansijski rezultat. Tako da je to jako važno, želim tu da ohrabrim ljude da vode računa, da ne bude, daću otkaz i sad ću da krenem u nešto novo, nemojte to raditi, prosto prvo testirajte i vidite da li vašoj ciljnoj grupi to ima smisla, da li postoji potreba za tržište za to, da li ljudi žele da plate za to. I kada vidiš da to postoji potreba i ljudi žele da plate, ajmo onda da to monetizujemo. Tako da to je neka bila moja vodilja. Jedno sam je rekao, ok, ajde da vidimo kako pravimo zajednicu na mrežama. I onda smo krenuli sa Instagramom i onda ja tu... Ljudi vole da se neko povezuju sa tobom. Jedan sam ja iskoristio tu glumu kojom sam se dugo bavio, pa sam iskoristio to znanje u korporativnom svetu, pa sam iskoristio to što su mene ljudi pitali u kancelariji, ej Graški, jel možda mi pokažeš kako radi pivot tabele, ej Graški, jel možda mi pokažeš kako radi velu kap i to. I onda sam ja pokušao da napravim tog lika Graškita, jer ljudi, kažem, dolaze na mreže da bi se zabavili. I onda sam ja pokušavao da osmislim to i ja sada isto sednem i prvo imam dan za smišljanje šta ću ja da snimim i u kom kontekstu ja to da prikažem. I ti imaš jako puno tu posla u smislu da ja sad moram da osmislim koji je to primer koji će biti ljudima zanimljiv, to je prva stvar, pa da napravim taj primer u Excelu, da ljudima bude interesantno da taj primer pogledaju, znači da je to ima smisla za njih. Sa druge strane, da im to spakujem u minut i sa četvrte strane, da to njima bude zanimljivo. Jer ja mogu da izbacim bilo koji tutorial, razumiješ, jer ti možda scrolliš ono Excel tutoriale, ali cilj je da to učinimo zanimljivo. I onda sam, to je bila evolucija, znači nije to da se to dešava preko noći, nego jednim konzistentnim radom i evo danas je 5 godina od kako sam ja otvorio Excel Grašić profil.
Sjajno.
Tako da sad ćemo slaviti rođendan. Tako da 5 godina kontinuiranog rada i objavljivanja besplatnog sadržaja i građenja te zajednice i poverenja i gomila besplatnog sadržaja. Znači ti deliš taj besplatan sadržaj, gradiš to poverenje, odgovaraš na brdo poruka u DM-u i onda se vremenom to nekako akumulira i onda sam ja vremenom morao i da delegiram. I da imam video editora koji će da edituje to, i da imam social media menadžera, ali ti sve to ne možeš da platiš od prihoda koje imaš sa društvenih mreža, jer ih nemaš. Znači ti video editora moraš da platiš od nekog novca koji je zapravo generisan na neki način, razumeš? Sad ti moraš da osmisliš strategiju kako će to da bude. Ali sam sve vreme težio da postepeno rastemo sa ljudima koji su kvalitetni u samoj zajednici. To mi je bio primarni fokus i zbog toga i sada kad me neko pita, jel hoćeš da ostvarimo saradnju, da reklamiraš nešto, ja kažem, ok, ali ja se jako puno potrudio oko ovih ljudi i ne bih da tek tako ono dam svoju zajednicu i da im reklamiram bilo šta, jer ljudi imaju jako puno poverenja u ono što im kažem i meni to jako puno znači. Tako da, jako sam im zahvalan na tome, eto, na različitim mrežama. I da, ono što je zanimljivo, da na različitim mrežama imaš različitu ciljnu grupu. Na TikToku je to jedna grupa, na LinkedInu su to, ajde kažemo, ljudi iz biznisa, na Instagramu su to ljudi sa kojima se možda ja i više povezam, zato što kroz storije ja delim neke priče koje su ovako ličnije. Podelit ću story sa ovog podcasta, pa će ljudi vidjeti neke ajde kažemo, malo ličnije priče, ali ljudi se nekako povezuju sa tobom. Ali ono što je važno, to je da ja nisam podelio previše svog ličnog života, nego sam težio da bude nešto što je korisno njima i to je neki, ajde kažemo, balans koji sam uspio da ostvarim. Ima to naravno svoju cenu, ali neko sam stvarno ponosan na te ljude, jer eto, sve ono što sam radio na ekonomskom fakultetu i uticaj koji sam imao na studente koji su bili u sali, sada uspevam da to zapravo prebacim i da imamo 250.000 ljudi koji ne samo da su tu iz regiona, nego tipa devojka je iz Zimbabvea, naša devojka, je kupila edukaciju i kao koja nas prati iz Zimbabvea, ja sam kao oduševljen time, razumeš, jer ljudi prosto su našeg govornog područja i prati sa svih strana sveta i oni kažu kao, hvala ti, ovo mi je bilo korisno, ovo mi je pomoglo i onda neko, imaš jako lep osjećaj te satisfakcije da daješ taj doprinos zajednici i im neko, eto, želim da ohrabrim ljude da neka ta konzistentnost teška je, ali mislim da se u dugom roku isplati i uvek volio bih da razmišljaju u tom biznis kontekstu kako da to što radimo možemo da monetizujemo tu zajednicu i da prosto se to prebaci u neki biznis kontekst, jer kažem opet, ukoliko se to ne dešava, onda bih ja morao da nastavim da radim u korporaciji ili u bilo kojem drugom sistemu da bih mogao da finansiram sve ove stvari. U suprotnom, moramo da napravimo biznis model koji će moći da raste i koji će moći da se razvije. Zbog toga mi je jako drago, eto, 250.000 ljudi je ti koji nas prate, 7.000 ljudi koje edukujemo na platformi i 150 radnji sa kompanijama koje su došle samostalno preko preporuka. Znači, meni je to i neka vodilja. Ajde radimo kvalitetan posao i onda će ljudi dolaziti preko preporuke. I to je neki mašina koju smo napravili u tom smislu da težimo da postojeće stvari radimo kvalitetno, kako bi onda vremenom zapravo preporuka radila sama za sebe. Tako da, eto, to je vodilje.
Ja mislim da apsolutno imaš pravo da budeš veoma ponosan na to što se radi. Meni je jako drago što si ovo podelio sa našom publikom, jer mislim da ovde je više jako kvalitetnih stvari je rečeno. Prvo, ajde da kažem, u kontekstu biznisa, znači po PS-u kako se pravi zajednica, kako se monetizuje, šta se radi, šta se ne radi, jer kod nas svi sve rade na mrežama i to je nekako, ali evo i ovo što si podelio da je danas ono 5 godina, kako ta konzistentnost, mislim da je to još jedna od stvari koju ljudi kod nas moraju da uče, koliko je ta konzistentnost važna i koliko da kažem, treba biti uporan i istrajan i na kraju se to uvek na neki način isplati, a pošto je meni lično uvek ta priča oko zajednice mnogo bitna i u kontekstu onoga što mi radimo ono sa Digitalkom, taj odnos sa tvojom zajednicom, da kažem, ono, i te vrednosti koje si sebi zacrtao, šta ćeš ti tu zapravo da deliš, na koji način i sve to, to je po meni neki pravi odnos prema tim ljudima koji prate tvoj rad, poštuju tvoj rad, interesuju se za tu tematiku i ja mislim da, kažem, ono, školski primjer kako se gradi jedna zajednica na društvenim mrežama, kako se prosto, kažem, gradi i brand, jer Excel Grašić je danas brand, da. Kako se gradi jedan brand na društvenim mrežama.
Tako da, mislim, slažem se i ja, sve su to i različite primere i prakse, ti kažeš ljudi rade sve, to je skroz okej, znaš, ono, bitno je da na tržištu imamo različite uzorke, pa možemo da poredimo, razumeš, i to je, ja prosto, ajde kažemo, ne osuđujem, samo u kontekstu onoga što šta želimo da postignemo, jer ne možemo da se žalimo da nemamo rezultat ili da imamo loše rezultate ako gradimo taj loš odnos. Neko ja, mislim, zato što cijel život ja sam ono opsednut tim da overthinkujem, ono previše razmišljam kao pre nego što donesem bilo koju odluku. Ja stvarno ono, tri puta razmislim pre nego što postujem, kakav će to uticaj imati, kako će to poruku poslati ljudima, kako će to poruku poslati studentima, deci, jer mene pravite studenti koji će za par meseci zapravo doći u korporacije i zbog toga ja često se odlazim i budem gost na ekonomskom fakultetu na kom sam radio i onda pričam sa njima, budem gost na FTN-u, odlazio sam u Žagubicu, srednje škole, tehnička škola u Žagubici, me zvao prijatelj i rekao, ej, jel možeš da dođeš, sad me zvao ovaj prijatelj koji radi u srednjoj ekonomskoj školi ovdje u Beogradu i rekao, ej, kao, jel možeš da dođeš kod nas da pričaš kao deci o korišćenju samih društvenih mreža i o toj zajednici, jer nekako mi je važno da pričam i o inovacijama i da im budem neko podrška i kada odim na fakultete, zato što ti ljudi koji su sada studenti će za par mjeseci ili par godina biti naše kolege, razumiješ, ti ćeš ih zaposliti da ti pomognu u organizaciji digital konferencije, ja ću ih zaposliti da mi pomognu, neko od mojih klijenata će im pomoći. Zato je jako važno da ulažemo u te mlade ljude i da im pokazujemo kako bi stvari mogle da budu urađene i po dobrim i po lošim primjerima i da na taj način osvestimo i da na taj način im pomažemo, jer ukoliko ulažemo u njih, mi možemo da dobijemo što bolje saradnike danas, razumiješ, jer mi možemo da osuđujemo i da uperimo prstom i kažemo, e, nove generacije su ovakve, nove generacije su onakve, nemaju pažnje i to. Ok, nemaju pažnje, ali ja mislim da, da to što je, je kraća pažnja, da je to problem i da mi treba da radimo na tome, a ne da kažemo, e, kao, mlađe generacije imaju pažnju 3 sekunde, tako da
sad ćemo mi sve da radimo 3 sekunde.
Da, sve radimo 3 sekunde. Ne, čovječe, ajde sednemo sa njima i da kažemo, ljudi, to je problem. Znači, problem je ukoliko želiš da se udubiš u nešto, ne možeš da imaš pažnju 3 sekunde. Tako da, ok, razumemo da je to globalni trend, ali ajde da osvestimo i da kažemo za neke stvari nije dovoljno da ti ono klikneš na 3 sekunde, uključiš se i kao, ej, to mi je zanimljivo, ovo mi je zanimljivo, ovo mi nije zanimljivo, jer kako ćeš biti istrajan u nekim situacijama gde zaista treba biti istrajan i konzistentan u nečemu gde nećeš dobiti za 3 sekunde tvoju ono, enormnu zaradu ili tvoja karijera će ono doživjeti boom ili ćeš zaraditi milione u 3 sekunde, to se neće desiti, razumaš? I prosto je potrebno da imaš određenu dozu konzistentnosti i istrajavanja u celom tom procesu, kako na društvenim mrežama, tako i u biznisu. I zbog toga mi je jako važno da pričam naglas i zbog toga razmišljam tri puta kako će to poruka biti ono, starijim ljudima, kako će poruka biti ako kažemo da će AI zameniti ljude i ako ja kažem, e, ljudi, svi će dobiti posao zato što, svi će izgubiti posao zato što će doći AI. Kako će se osjetiti neko ko ono je, ne znam, ima 50 godina i treba da radi ili 60 godina, treba da radi još par godina i sad on treba da uči o AI-u i svem ostalom i prosto nema toliko motivacije. Treba da ga motivišem i da vidim kako mogu da ga ohrabrim. Ali isto tako i mlađe ljude treba da ohrabrimo da neće AI da zameni sve ljude, nego prosto kako može da im bude prosto podrška, a da oni i dalje grade svoju ekspertizu. Tako da u tom smislu mi je ono, tri puta razmislim šta ću postovati i na koji način i kako ću to poruku poslati. Znam da to meni iziskuje jako puno snage, ali dugoročno znam da sam izgradio zajednicu gde sam okupio 250.000 ljudi koji su u biznisu i ako im pošaljem neku poruku, to može na neki način da utiče na njih. Tako da u tom smislu može da ima pozitivan uticaj u smislu da sagledaju i pozitivne i negativne strane čega god. Tako da ja volim da analiziram prosto, iako je AI, iako je Excel, prosto Excel ima svoje ono prednosti i nedostatke. Ja takođe ono, imam nešto u čemu sam bio dobar, u čemu sam grešio. Ja želim to da pričam o tome i to je jako važno jer, kažem, meni su te priče dragocene da bi ja bio bolji preduzetnik i želim da čujem kako je neko grešio da ne bi ja grešio. Tako mislim da bi makar pokušao da ne greši. Tako da eto, to je neka vodilja. Ne,
meni su, kako da kažem, ono, vrednosti te linije vodilje koje te vode u tvom putu, meni su toliko fenomenalne. Mislim da da ovaj naš razgovor i sve ovo što si ti danas izgovorio u ovoj epizodi jako puno može da pomogne, pre svega da kažem ono, mladima koji su na početku karijere i onima koji tek počinju sada da razvijaju svoje biznise. E sad, pošto su, da kažem, oni svi negde na početku, pa čeka ih to negde u budućnosti, ja bih voleo da ovaj i kraj razgovora, da kažem, fokusiramo se na tu budućnost u kontekstu današnje teme, budućnost i analize podataka i edukacije
Ti si u dva navrata pomenuo veštačku inteligenciju i tako mnogo se priča o tome, ovo sad malo pre, ovaj, i neki svoj stav, tvoj stav se nazire. Interesuje me to tvoje mišljenje o ulozi veštačke inteligencije mašinskog učenja u edukaciji, pomenuo si Microsoft Copilot, da kažem kakva je njegova uloga, šta on nama zapravo sve pomaže, ali generalno da vidim tvoje mišljenje o primjeni AI-a i mašinskog učenja u edukaciji.
Da, jasno. Mislim da, ako treba jednostavno da kažem, mislim da će samo stvari se podići na sljedeći nivo. Da će biti na sljedećem levelu u kontekstu da ako smo nešto radili 10 sati, sada ćemo to isto moći da odradimo za 3 sata, za sat vremena. Da, dakle, da ćemo sve što radimo moći da odradimo brže. Sad razmišljamo kao, znaš, kao maštamo, kako bi to izgledalo. Znači, samo ćemo ono što smo radili u toku 8 sati, mi ćemo završiti za sat vremena, znači ćemo samo ostalih 7 sati isto da radimo, samo ćemo mnogo više da generišemo. Mnogo više ćemo generisati sadržaja, tako da ću ja moći ono, mnogo više stvari da generišem, jer ću imati, ajde kažemo, brže generisanje ideja možda, da ću tu analitiku koju želim da izgenerišem, moći da generišem brže, ali sada šta će se desiti, da ću moći još detaljnije da uđem u nju. Razumeš? Tako da u tom kontekstu mislim da će nam, opet kažem, ima i pozitivnih i negativnih strana. Ja težim da sada da kažemo da predstavimo ove pozitivne strane koje mogu da nam budu benefiti. Mislim da bi korištenje svakog alata bazirano na veštačkoj inteligenciji mogao da doprinese većoj produktivnosti onoga što mi radimo na dnevnom nivou. Tako da u kontekstu analitike mi možemo dublje da zađemo zato što možemo da povežemo neke alate koji će da prate šta se to dešava, da prikupe podatke i da kada osoba dođe na naš sajt, da on može da mu na osnovu gomile podataka koje je prikupio, da mu daje personalizovan proizvod ili sadržaj koji bi njemu bio dragocen. Tako da u tom smislu smatram da bi sve te stvari mogle da budu još personalizovanije. Ako je analitika u pitanju, recimo Copilot, ja ga uzimam kao primjer zato što je to nešto što ja koristim, i onda mogu da se poistovetim sa tim. Za ljudi koji eto, možda nisu imali prilike da čuju do sada, Copilot je alat baziran na veštačkoj inteligenciji u kontekstu Microsoft 365. To je dodatak na Excel, dodatak na Word, dodatak na PowerPoint, dodatak na Outlook, dodatak na, znači, sve te Microsoftove alate. I opet, šta se dešava? Dakle, ti treba da napraviš neki brief, ti imaš neki brief sa klijentom, imaš ga u Wordu i imaš u Wordu ono na 5 strana i sad da ti meni ne bi slao, ti treba da svom nadređenom održiš prezentaciju šta ste vi dogovorili i kako bi to trebalo da izgleda, ti uzmeš link od Word dokumenta, ubaciš ga u PowerPoint i kažeš mu napravim prezentaciju na osnovu toga. Dakle, on na Wordu, na osnovu Word dokumenta koji ima 5 strana, 10 strana, 50 strana, uzme i na osnovu tog linka tebi napravi draft prezentacije u PowerPointu. Dakle, ono što bi ti radio 5 sati, on tebi uradi za 15 minuta. E sad, jako je važno da on može da uzme i da te podatke koje ima iz Worda može da ih uklopi na način koji je njemu logičan i da to nema smisla i zbog toga je jako važno da to što je on napravio kao PowerPoint prezentaciju, da ti uzmeš kao draft verziju i da onda tvoja ekspertiza dođe do izražaja i da ti kažeš, čekaj bre, jel ovo ima smisla ili nema smisla? Da li je okay da, ne znam, u marketing kampanju se uloži, ne znam, 50.000 evra koliko on predlaže, koliko je izvuko iz Word dokumenta, kao, okay, u Wordu ne piše ovo, on je samo to pomešao sa nekim drugim podatkom, razumeš? Tako da u tom kontekstu je jako važno da ti onda sve te stvari uzimaš sa uzdržanošću i da kažeš, čekaj da vidim na osnovu mog marketinškog iskustva da li ovo ima smisla ili nema smisla. On ti kaže, na osnovu briefa sa klijentom, ja sam napravio prezentaciju i evo to ovako izgleda i ti mu kažeš, predloži mi šta bismo mogli da radimo za strategiju. On kaže, pozovi 10.000 ljudi na konferenciju u prostor koji možda stane 1.000 ljudi. Ti kažeš, ček, to nema smisla. Ona. Razumeš, u tom smislu, znači on može da izgeneriš neke stvari, ali je jako važno da postoji naša ekspertiza. Također, ako je analitika u pitanju, ti uzmeš podatke, ti imaš gomilu podataka i ti mu kažeš napravi mi cash flow izveštaj. On krene da ti pravi dashboard, grafikone i sve ostalo. I on ti kaže pošto će, na primjer, inflacija biti 50%, ti treba da uradiš ovo. Ti kaže, čekaj, kakva je inflacija 50%? Jel ima smisla da inflacija bude 50%? Onda on kaže, e, okej, okay, sada u narednom kvartalu treba da, ne znam, zaposliš još 50 ljudi da bi mogao da postigneš ovaj performans. Ti kaže, čekaj, jel realno da ja zaposlim 50 ljudi? Znači, ti ćeš svojom ekspertizom moći da daš sud o tome da li to ima smisla ili nema smisla, a u kontekstu produktivnosti, na primjer Copilot u Excelu je tu da, na primjer, ti njemu pišeš svojim prirodnim jezikom koji mi koristimo i da mu kažeš napravi mi analitiku po kvartalima za Q20, za sve kvartale 23. i on ti izbaci analitiku i prikaže ti to u pivot tabeli i prikaže ti to na grafikonu. Onda otvoriš Power BI, isto, ukucaš i kažeš mu, e, napravi mi dashboard da vidim kako se kreće trend prijave za digital konferenciju i on ti izbaci trend kretnje. Tako da je cilj da ti svojim prirodnim jezikom koje mi govorimo, da mu dajemo instrukcije. Ali takođe je jako važno da ti je potrebno analitičko znanje, da mu ti kažeš prikaži mi na linijskom dijagramu kretanje po kvartalima svih ljudi koji su prijavljeni za konferenciju. Dakle, ti moraš da imaš to analitičko znanje i razumevanje šta ti želiš da mu postaviš, jer ukoliko mu daš preopšto, on će da ti daje neke preopšte odgovore, onda kad želiš nešto da modifikuješ, ti nećeš znati kako da modifikuješ. Dakle, potrebno je da imaš razumevanje ka tome, da razumeš finansije, da razumeš analitiku i onda da ti ovo bude samo boost tvoje produktivnosti. U Outlooku ako koristiš, da ako smo se ti ja prepisivali u prethodnih 5 meseci o nekom projektu, da ja kažem, e, treba da imam sastanak sa Vladom za 15 minuta, daj mi beše za onaj projekat Digitalk, daj da vidimo šta smo beše dogovorili, koliki nam je poslednji budžet, koliko je prijavljenih, jer si ti meni to slao negde kroz mailove. E pa da ja ne bi pretraživao mailovi, to traži ono sat vremena, ja mu postavim pitanje, on samo prođe kroz moje mailovi i kaže, e, ovo ste se dogovorili. I to je to. Ili uzmem iz Word dokumenta, uzmem ja iz Excel dokumenta i napravim mail. Dakle, u tom kontekstu podiže tvoju produktivnost da ti budeš produktivniji, ali jako važno da ti imaš u vidu da tvoja ekspertiza i dalje je jako dragocena i da zbog toga svako od nas mora da teži da ja budem što bolji u istraživanju koji su to novi trendovi, kako AI može da pomogne, kako analitika može da bude jednostavnija, da pravim edukacije koje će ljudima pomoći u tome, da ljudi uče od mene, da to primenjuju i da na taj način unapređuju svoj posao. Da onda oni budu bolji u svojim ekspertizama, da ja budem bolji edukator, da na bolji i kreativni način njima to predstavljam i da na taj način prosto svi zajedno rastemo. U tom kontekstu ja to vidim i u tom kontekstu bih želeo da ove stvari idu. Naravno, sad ljudi kažu, kao sve će nas to zameniti, ok, gledajući kao ono perspektivu od 100 godina, mislim, ok, razumem, treba da gledamo dugoročno, treba da gledamo neke negativne strane toga i treba da se oslanjamo na regulativu i da težimo da to stavimo u kontekst regulative. Ali hajde da samo ne pravimo bombastične priče, da prosto obeshrabrujemo cijelu tu temu. Hajde zajednički da stavljamo negativne aspekte u kontekst regulative, a da u pozitivnim aspektima gledamo kako svakome od nas može da pomogne, da ne zastrašujemo jedni drugi.
Da se ne bavimo senzacionalizmom i prikupljanjem klikova na, na te bombastične naslove.
Zato što ja pokušavam da i moje usluge ne budu ono, evo ti najbolji Excel kurs koji ima, evo ti najbolji Power BI kurs, evo ti, mi smo najbolja Excel zajednica koja ide, mislim, okej, čovječe, ono, to te nije poenta. Evo ti AI će sad da ono, na zami, okej, ajde samo, imamo normalne usluge koje će pomoći da stvari koje radimo i na koje trošimo vreme, prosto budu na lakši način određene. Da se svako od nas specijalizuje u onome što je on dobar, što je on sjajan i da pomažemo jedni drugima i da razmenjujemo znanja. Da vidimo, ja ovo obično volim to, pošto sam radio na fakultetu, pa onda sam predavao te principe ekonomije i onda kao, da vidimo koje to komparativne prednosti ima svako od nas i onda da razmenjujemo. Ti si dobar u podcastu, ti u vođenju podcasta, ja sam dobar u ovoj analitici, ja dođem kod tebe u podcast, predstavim šta je to što radim, ti uživaš u tome, ja uživam u tome, mi razmenjujemo naše ono u čemu uživamo i naše komparativne prednosti. Tako da svako od nas treba da se prosto fokusira na ono u čemu uživa, da daje maksimum da ta usluga bude što kvalitetnija i da ima jedan kontinuitet u isporučivanju tog kvaliteta konstantno na jednom nivou. Tako da ne treba da prosto težimo, od sutra sve ide drugačije, od sutra svima dajemo otkaze i sve nas menja AI i tako dalje. Ne, ajde da korak po korak unapređujemo tu uslugu, da testiramo AI na različitim segmentima. Ima primjera i u edukativnom sektoru. Ljudi su implementirali, znači imaš platforme gdje onda sad ti imaš chat botove sa kojima komuniciraš i postavljaš pitanja i jako lepa revolucija se dešava u tom smislu da, da na primjer ti sada ne moraš da, da nužno čekaš neko da, da ti odgovori na pitanja, nego ti imaš chat bota u okviru edukativne platforme i onda ti on pomaže i navodi te u kom pravcu bi ti mogao da se krećeš. I to je sjajno, zato što baš sam sa Nebušom Bilotomićem ovaj, pričao o tome, jer smo radili neko, čitali smo zapravo jedno istraživanje koje je bilo bazirano na tome, jer su radili u McKinsey-u komparaciju juniora i seniora, to jest onih koji koriste AI i onih koji ne koriste AI. I ispostavilo se da juniorima to bude jako veliki boost u kontekstu produktivnosti, da im pomaže, zapravo čak završavaju poslove, ono 12% budu produktivni i 25% stvari u većem obimu odrade i zapravo im pomognu u tim stvarima koje su operativne da budu dosta produktivni. Međutim, desi se da u tim kreativnim stvarima, gde treba da se dođe do ekspertize, AI ne može toliko kreativna rješenja da im isporuči koliko mogu ljudi koji imaju ekspertizu da sagledaju iz različitih uglova i konteksta u kojem su zapravo primjenjene te stvari i onda juniori budu super produktivni, ali kad treba taj deo ovaj, sa predlaganjem nekih novih rješenja, strategija, zapravo se ispostavi da, da, da je ipak i ekspertiza dolazi do izražaja. I tada se zapravo i tada dođe do izražaja koliko je dragoceno da nastavimo da razvijamo našu ekspertizu, a da nam zapravo ovi alati pomažu da mi zapravo budemo produktivni. Tako da, eto, to je neka vodilja i kojom bi ja volao da delim sa zajednicom.
Opet što ja kažem, ono vrlo, vrlo zdravo i racionalno razmišljanje, delim apsolutno sve iste vrednosti kada je primjena veštačke inteligencije u pitanju. Sad samo pod pitanje, je li nešto od ovoga koristite na vašoj platformi, ono? Pošto smo pričali, da kažemo, o primjeni edukacije, ti sad to pomenuo chat botove na edukativnim platformama, jer se služite i kod vas možda sa nečim od ovih novih alata i tehnologija.
Da, ja sam rekao sam da sam ja overthinkujem. Tako da ja 10 puta merim pre nego što nanesem konačnu odluku, tako da stavili smo neke od stvari koje su u testnoj fazi i pokušavamo sam opet iz mog dragocenog iskustva u kompanijama i velikim sistemima, sve to ono prolazi 3 okruženja koje će gde će doći do finalnog lansiranja sa cijelom zajednicom, tako da imamo ta rješenja koje su zapravo u tom da vidimo kako možemo da kreiramo sadržaj, s jedne strane da utičemo na samo kreiranje sadržaja, koji će biti još kreativniji, ajde kažemo, u smislu da nam pomogne da generišemo sadržaj, a mi opet našom ekspertizom da damo naš doprinos toj kreativnosti, tako da u generisanju sadržaja pokušamo da imamo tu podršku da lakše, jednostavnije pravimo te stvari. Sa druge strane, gledamo i u testnoj toj fazi da vidimo kako možemo da implementiramo, da ljudi imaju to bolje iskustvo, da li da idemo u kontekstu personalizacije, da vidimo na koji način bi to moglo da im pomogne, a sa druge strane u kontekstu podrške ljudima na samim platformama, tako da ja sam veliki zagovornik toga i što se tiče samog sadržaja za društvene mreže, u smislu da uvek postavljam pitanje da bih dobio inspiracije kako bi nešto moglo da se reši i onda uvek postavljam pitanje AI-u, ok, daj mi neke primere kako bi ti možda implementirao, kako bi predstavio ljudima na društvenim mrežama, i tako da za to video skripte i sve te stvari za mreže ja to koristim svakodnevno, tako da ja sam ono prvi zagovornik toga da vidim kako to mogu da iskoristim što se tiče kreiranja sadržaja, onda što se tiče kreiranja samog sadržaja, to jest edukativnog materijala na platformi, a sa treće strane kako da ljudima pomognemo u kontekstu Copilota kao alata, a sad imaš i Google u okviru svojih Google Sheeta i svih ostalih alata pokušava neke te pametna predlaganja šta bi, kako bi mogao da se završi određeni trend podataka koje ti imaš u okviru svog seta podataka, da ti on sam završava ili te završava formule, ili da ti predlaže kako koja formula može da se koristi, takođe oni to teže da razvijaju, tako da težim da predstavim to ljudima u kontekstu da oni to vide. Tako da ja uvek se orijentišem na tome kako moji klijenti mogu da imaju benefit od toga, tako da je to ključna vodilja.
Ja na kraju, uglavnom je neka praksa da pitam sagovornike za neku poruku za kraj, ali da budem iskren, mislim da si ti toliko neverovatnih poruka poslao kroz današnji razgovor, od momenta razvoja karijere, preduzetničkog puta, građenja, da kažem, ono, biznisa na tim nekim osnovama zasnovanim na podacima. Zatim građenje zajednice na mrežama. Ovi sjajni uvidi o načinu primjene veštačke inteligencije u biznisu i edukaciji. Ja bih iskreno za kraj voleo da čujemo tebe o koji su tvoji planovi i platforme Outlier za budućnost. Ti si pomenuo i, da kažem, i hiljade polaznika, stotine hiljada pratilaca, veliki broj ono kompanija sa kojima sarađujete. Na koji način ti onda gledaš u budućnost kada si ti i tvoja platforma u pitanju, da možemo eto za kraj da čujemo kako ti razmišljaš i kako ti gledaš u razvoju onoga što ti radiš poslednjih par godina.
Da, jasno. Pa, generalno, opet se vraćam na preduzetnike, moram da razmišljam na par godina unapred, tako da to je isto taj aspekt da se ja stalno pitam, ok, na koji način bi sve ovo izgledalo za, da kažemo, 10 godina, tako da pravim plan kao za 10 godina kako bi to izgledalo, ali pokušavam da razbijem to na pojedinačno, ok, za 10 godina, za 5 godina i onda šta je to što mi možemo da uradimo u ovoj godini da bi zapravo postigli neke ključne KPI-ve koje smo postavili za ovu godinu. Tako da ono što je meni jako važno, to je da sve ono što ja učim ljude da ja primjenjujem u svom slučaju, da ne bude da ja pametam kako da neko drugi treba da radi, a da ja to ne radim interno kod sebe. Tako da u suštini nam je cilj da nastavimo da idemo ovim trendom, ne želim da imamo ono epohalne preokrete u svemu tome. Jako mi je važno da imam taj balans između onoga što radim na poslu i nekog privatnog dela, zato što ovo neko doživljavam i lično, nije mi samo biznis jer sam napravio brand od sebe, ima to svojih dosta negativnih strana, tako da u tom smislu pokušavam da ovo bude neki moj, ono što se kaže, lifestyle biznis u kontekstu da to ide sa nekim mojim svakodnevnim obavezama i da ja mogu da prosto razvijam platformu, da razvijam tim, da skaliramo to polako, ali da istovremeno ja mogu da razvijam i prosto sve svoje ono lične afinitete u kontekstu. Ako ja želim da trčim, mogu da trčim, mogu da se bavim sportom, mogu da prosto razvijam porodice, da sve te stvari budu neko izbalansirane. Tako da to je nešto, možda zato što sam u tim godinama, ali kao to je za preduzetnike, mislim da je to neko jako važan aspekt, jer nekada odemo u ekstrem svega toga. Ono što, to je jedna stvar gde mi je važan taj balans. Sa druge strane, ono što mi je takođe važno, to je da vidimo i plan je da, što se tiče razvoja i edukacije, da to razvijamo sada za globalno tržište i da sve ono što smo odradili da bude dostupno prosto i za globalno tržište, jer imamo već ono jako puno upita zbog načina na koji to radimo, da sve te stvari budu globalno dostupne i jako se radujemo tome. Tako da, eto, za sada je to neki plan sve te stvari implementiramo. Sa jedne strane, sa druge strane, mislim da bismo mogli da doživimo određene transformacije u kontekstu primjene novih tehnologija, da uključimo, prosto pratimo, ali da vidimo kako možemo mi da uključimo, ajde kažemo, i AI i da nam pomogne u tome i da prosto sve te stvari budu još na neki bolji način servirane samim polaznicima, da oni imaju još bolje iskustvo i da prosto uživaju u celom tom procesu usavršavanja, jer ja vidim, meni inspiriše jako rad Mihajla Pupina i neko on je težio da ima taj balans između doprinosa i da teže da tom, da taj doprinos društvu. Ja bih voleo zaista da eto, zajednički dajemo doprinos našem društvu, jer uvek se stavljam u poziciju šta je to što ja nisam imao, a voleo bih da imaju da imamo mi, da imaju naša deca u narednom periodu i da na taj način prosto u onome u čemu ja uživam sa svojim timom dam doprinos svemu, tako da voleo bih da, opet kažem, svako od nas se specijalizuje u onome što on uživa i da prosto samo se međusobno podržavamo i da razmenjujemo to što radimo. Tako da eto, to je neka moja vodilja koja mi daje neki balans, jer umeo sam ja i da preteram, da odem previše, da radimo na 24 sata, tako da sada težim da neko imamo taj balans, da ja uživam u tome što radim, da ne izgorim, da nemam te trenutke, imam ih sada, ali mislim da ređe, i neko je cilj da prosto ja se razvijam, uživam u tome i da to na jedan kontinuiran i lep način raste. Eto, to je.
Moram da ti priznam da si briljirao i na samom kraju, a imam ovaj čak i poruku za kraj, mislim da si ovo ovaj poentirao sa balansom koliko je on zapravo bitan u životu, u poslu i da je to jedna od stvari koje se verovatno onako najteže uči, da svi, mislim kad si rekao ovo, radio si ti 24 časa i tako dalje, mislim smo svi prošli kroz to, ali definitivno ovaj balans je to ono čemu treba težiti, ali to verujem da dolazi ono sa nekim godinama. Ti si još ono super, mislim, ti si dosta mlađi od mene, a još te, ja još uvijek težim tom balansu.
Pa dobro, mislim, pametujem i ja, ovaj, da se razumemo, znači u smislu mogu ja, lako je da pričamo mi svemu tome kako treba se napravi balans, no. Ali zapravo ono, pretvoriti to u delo ovaj, može biti izazovno i ja suočan sa time i ovaj, ja govorim o tom jer svaki put, ono, kad si na početku ti udariš u plafon, pa opet dođeš na neka sledećeg plafona, pa opet udariš u plafon i ti konstantno ovaj, želiš da napreduje i želiš da raste, ali takav je preduzetnički no. život, to i onda se pomerimo sa tim, ja to gledam iz perspektive igrice, kao da je to neka igrica i prelazimo
nivoje, sledeći nivoje,
level da. I ne treba doživljavati ništa lično, ništa stresno, ovaj, ima stresa, ali ne treba, prosto pokušavamo da nađemo balans. Teško je, ali pokušavamo, tako da je to.
Definitivno ću morati češće s tobom da razgovaram, ali evo, prva sledeća prilika Digital konferencija u Zrenjaninu i tvoje predavanje, tako da verujem da će biti podjednako inspirativno i zaista se radujem što ćete gledati ono u Zrenjaninu, bit će sjajan program i drago mi što ćemo se družiti. Veliko ti hvala na ovom razgovoru, zaista sam iskreno sam ono uživao, dao si meni lično ono neke sjajne uvide, pogotovo što se tiče da kažem ono korišćenja podataka u donošenju odluka, šta tu sve zapravo može da se dobije prostim čitanjem najosnovnijih ono stvari, bitno je samo ih, da kažem, beležiti, za sve ostalo ja ću svakako preporučiti ljude da pogledaju tvoju platformu i ukoliko nisu do sada da zaprte tvoje profile na društvenim mrežama, zato što zaista radite sjajne stvari, a ti si evo i danas ovaj, podelio sa nama i tvoje, da kažem, neke lične vrednosti koje te vode u životu i poslu, za koje mislim da su stvarno onako pravi primjer kako treba raditi. Još jednom kažem, zaista je bilo veliko zadovoljstvo pričati danas o ovom podcastu.
Da, hvala puno na prilici i meni je bilo čast i zadovoljstvo da na ovaj način diskutujemo. Jako se radujem konferenciji, da možemo vizualno da predstavimo ljudima kroz slajdove.
Da, rekao si da si vizualni tip. Da.
Ja sam taj lik ovaj, koji voli vizualno da predstavi te stvari, tako da eto, ovaj, jako se radujem. Hvala puno na ovaj pozivu za konferenciju i eto, jako se radujem tome. Nadam se da će naš razgovor biti inspiracija i podrška onim ljudima kojima treba taj boost. Ja sam tu da eto, diskutujemo o tome, da se međusobno podržavamo, da se međusobno razvijamo i eto, siguran sam da će biti još prilika i tema za razgovor.
Siguran sam i ja. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u ovom današnjem razgovoru. Ukoliko vam bude potrebna još jedna doza ovakve inspiracije od strane Aleksandra, pravi način jeste da od 19. do 21. aprila posjeti Digital konferenciju gde će Aleksandar biti jedan od naših predavača, tako da se nadam da ćemo se tamo družiti u velikom broju. Toliko za ovu epizodu, ostaje nam samo da vam skrenemo pažnju na par važnih stvari kada je Digitalk u pitanju. Ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal i kliknite obavezno na ono zvonce kako ne biste propustili neku sjajnu epizodu poput ove. Za sve vas koji više volite da slušate podcaste, podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama, ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, možda kritika, pišite mi na info@digitalk.rs, ja ću vam sigurno vrlo brzo odgovoriti. I naravno na samom kraju, velika zahvalnost za sve kompanije koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod kapom Digitalk podcasta i podržale naš rad. Veliko hvala Raiffeisen banci, kompaniji NIS, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kod Ideje promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući. Pogledajte ponudu, iskoristite promo kod. A kada smo kod prijatelja podcasta, veliko hvala Bivica Aktiva Brain Level Up suplementima. Nalazi se link u opisu epizode. Pogledajte šta vam to sve Bivic omogućava. I naravno drugari iz izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, tako da dvoje vas koji
ste možda najviše inspirisani ovim razgovorom, budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo izdanje Digitalk podcast, vidimo se naredne nedelje. Ćao!